I say unto thee, take guard over thine heart this day. Search thine heart, O man, and let thy maker search thy thoughts too. And now be this day that I will reveal unto thee things that thou hast never dreamed before. So search thine heart, and trim thy lamp, and be sure that thou hast oil in thy vessel. For know thee that if thou hast no oil, thine ox shall be in vain. But this day I give unto thee another opportunity that thou mayest get oil into thy vessel.
Baba wethu osezulwini sibonga ngempela ngalesi sikhathi ukuthi singaphinde sihlanganyele ngasezweni likaNkulunkulu ebukhoneni bukaNkulunkulu. Sibonga kakhulu ukuthi wena unathi kulokhu ukusa ukuba usisize futhi usibusise. Sicela intethelelo yezono zethu ukuthi izibani zethu zigcwaliswe ngamafutha futhi zilungiswe futhi zivutha ukuthi uzosisebenzisa manje ukuba kuhlonishwe igama lakhe elikhulu ngokuba sikucela egameni lendodana kaNkulunkulu ethandekayo uJesu Kristu. Amen. Ningahlala phansi.
I was just coming in when I heard that message go forth.
Bengisanda kungena nje ngenkathi ngizwa lo mlayezo uphuma, ngakho ngikuyiqinisa ukuthi sidinga ukugcina izibani zethu zigcwalisiwe, sigcine ezethu niyazi, nxa lapho nivutha ungeke waqhubeka kokwenzile manje, uyabo? Ngoba umlilo uvutha emafutheni wenza isikhuthe ekhaboni, ngakho yingaleso sizathu ukulungiswa kwenilungisa izibani zenu, ngoba isikhutha ikhaboni phezu kwentambo yesibani. Abaningi benu bantu abathi ababe ontanga yami ngenkathi sisavame ukusebenzisa isibani samafutha amalahle, niyabozi sasa sasiba nesikhuthe ekhaboni phezulu uma sivutha, futhi ngakho-ke sasiphazamisa ukukhanya. Ngakho ufanele ulungise kusuke sonke isikhutha ikhaboni futhi ukuze sijonge phambili siqonde emgomeni wokubizwa kwaphezulu kuKristu. Manje kungokukhulu ukusa okuhle ngaphandle naphakathi njengoba lenkathi yonyaka ephasika isondela manje, futhi manje senyukela ophawini lokugcina kulobu busuku iNkosi Thanda. Futhi luphawu oluyimfihlakalo ngempela, ngoba lokho ngisho aluphathwa ngisho emibhalweni, akukho ndawo, akukho zifanekiso noma yini kubambelela kuyo, lufanele luvele ngqo ezulwini. Futhi uhlobo lwehora eliwubunzima kimi bekuyilo iviki lonke. Manje lokhu ngokwami kuba usuku lwami lwesishiyagalombili ngisekamelweni, futhi ngiqaphelile phakathi lapha eziningi kulezi zicelo ngidingeke ngithi kukhetha. Beziningi ezazo ebezifuna ingxoxiswane yangasese, futhi ngiyakuthanda lokho. Ngithanda ukunikeza lokho manje, yabo, kodwa angeke khona manje. Sizathu niyaqonda ukuthi konke kwalokho esizama ukukwenza manje ukuthola isambulo sentando yenkosi, yabo. Manje-ke sinengxoxiswano bese-ke ikudonsa usuke ngale kwelinye icala lenye into, yabo. Futhi njengasemkhulekweni wabagulayo lokho kwehluke ngakho konke. Wena imibono nezinto ufundisisa okwehlukile, futhi ugcotshwe ngokwehlukile. kunjengoba kwasho iBhayibheli nje lapho umuthi otshalwe ngase semfuleni yamanzi imifula iyamanzi niyabo amanzi afanayo kodwa kunentuba eqhamuka ngalendlela ngalendlela nangalendlela kuya ngokuthi yiphi intuba ngumoya ofanayo uPawulu kwabaseKorinte bokuqala ishumi nambili wenze into efanayo wakhuluma ngakho ziningi iziphiwo kodwa ngumoya ofanayo ngakho niyabo uma usebenza okunjalo ngento eyodwa bese ke ushintshwa ukuba uze nganeno kulena enye into ngapha niyazi ukuthi ngikonde ukuthini ufundisisa wehle ngalowo muqa uthola abantu futhi manje izinhliziyo zabo zonke zihlezi ziyini lezi zimpawu na ukunako kwabo luyini na ubusuku nobusuku uma ngingena lapha kunokushaqeka kukhulu ngize ngidinge ukuba ngikhulume ngenye into ukuthi nje ukuthola okukuthulise yabo futhi bese kuthi ke kuze kuba umoya ongcwele uqaqa uphawu bese ke bese ngidingeka ubusuku ngabuye kanjalo bese kuthi ke uma sishintsha lokho siye kuphiliseni noma enye into niyabo abantu bonke bahlezi entweni eyodwa akunzima ukuthi ukushintshele emuva kokunye khona manjalo bese kuthi ke futhi ngokwazi ukuthi phakathi kwenu ngo izinto ziyenzeka niyabo ukuthi ngivele nje ngiyazi anikuboni niyabo ngiqinisekile nje anikuboni niyabo futhi nithi futhi Branham kuyinto elikhulu kuwe ukuba usho lokho ngiyazi kuyiyo kodwa bukani ake ngisho lokhu nje manje ngikholele ukutheni lokhu nje ngamathephu ethu uqobo nakanjalo njalo kodwa ake ngikusho niyabo lokho anikutholi niyabo futhi anifanele ukuthole ngakho ningazami ukuhumusha noma yini niyabo ningazami ukubeka ukuhumusha kukho kuphela nideda kakhulu Tatani siluleko sami nje uma ningikhola manje uma uNkulunkulu enginike umusa ebusweni benu futhi niyazi ukuthi lezo sambulo nezinto kade nginani lapha isikhathi eside yabo futhi bengihlala njalo kuqinisile futhi manje ukukufakazisa ngokuphindiwe kuqinisile kubukeka phakathi ngqonezi yabo ngakho niyazi kunguisho kanje inkosi kunjalo impela yabo kufakazisile kini manje tatani seluleko sami njengomfowenu ningafaki ukuhumusha okungokwenu kunoma yini qhubekani nje futhi niphile impilo enhle yomkristu izizathu kuphela niyozisonga nina niqhele entweni yangempela uma nikwenza uyabo nina nizosonga indlela yenu futhi niqhele entweni futhi nonke ninokuzwa futhi uyazi ukuthi kukhona into eyimfihlakalo eyenzekayo futhi iyenzeka futhi ngiyazi ukuthi yini manje angisho khona nje lokho ngumusa kaNkulunkulu ongivumele ngazi ukuthi yini kuyinto enkulu kakhulu futhi isihambile khona manje futhi ayikho indlela ezweni ukuba wena ukubone futhi kungi kodwa ngakho ngisize naleli iBhayibheli esandleni sami ngiyazi ukuthi kuyini nitsheliwe khona ngaphambili ngakho nje ungazami nje ukubeka noma yikuphi ukuhumusha kodwa ngikholwe nje njengomfowenu yabo siphila ehoreni elikhulu Siphile esikhathini lapho iawusi manje thobeka ngempela nje iba ngumkristu futhi uzame ukuphilela uNkulunkulu futhi uhlale ngobuqotho nomfo wakini futhi uthande labo abangakuthandi ungazami ukwenza noma yini uyabo wenza kuphela ukwenza kube yinto eyimfihlakalo bese wona uhlelo lwangempela lukaNkulunkulu uyabo Izolo ntambama kukhona into eyenzeke ekamelweni lami engingasoze ngakwazi ukuyiyeka niyabo futhi ngakho ucishe emavikini amabili edlule kukhona into eyenzekile ayisoze yakwazi inqobo uma ngisaphila kulo mhlaba angisoze ngakwazi kusuka kuye niyabo futhi ngakho kodwa futhi ibandla awufanele ukwazi lezi zinto ngakho ungabeki kuhumusha kunoma yini uyabo beka nje futhi ukhumbule okutshelwayo phila impilo yomkristu yani ebandleni lakho yiba kukhanya kwangempela noma ngabe ukuphi futhi nje uvuthele uKristu futhi utshele abantu ukuthi umthanda kanjani futhi nje udedele ubufakazi bakho ubube nothando ngazo zonke isikhathi nabantu yabo izizathu uma ungakwenzi uzisonta wena uphumele kwenye into lapho bese ke usukile emzileni osuvuthiwe yabo njalo zamile ukukwenza ukwenzile lokho yabo ngakho ungakwenzi nje ungakwenzi ungazami ukwenza ukuhumusha futhi kakhulukazi kulobu busuku uma lolo phawu selwenyuka phambi kwakho uyabo nje ungazami ukulumusha qhubeka nje futhi nje uzithobe futhi uhambe uqhubeke ngqo nomlayezo ochachile manje wena uthi futhi Branham ngabe lokho thina siyibandla likaNkulunkulu ophilayo asifanele yini awu njengoba bengizama bukani lapha ngifuna ukuthi uthi awu mina ngingekwenze ngani na bengifuna ukuba neqhabo manje ungenzi khumbula ngisho lokho kuba kusizakale nina yabo ngisho lokho ukuze nizoqonda uma ningikholwa manje lalelane ngilitshela khona yabo yabo manje lapha manje nasi sixhobo futhi lokho ngokuthi sizokubiza lokho ngokuthi izixhobo sokulalela yabo futhi kukho ngokuthi unomsakazo yabo futhi kunezixwayiso nezinto ezingenziwa njengenkembe saleni sakho uyabo ingacosha kokubi noma icoshe kukho kuphela lapho ithola umlezo wayo yabo manje kodwa manje isibonelo nje kumuntu ojwayelekile kube neziningi kakhulu izinkoloze nezizwe zasigodisinye eziqubukayo phezu kokuthululwa okuncane komoya abantu baze bathi bonke basetshenzwa iqembu elincane sixekeli sento baphume bese beqala umunye umnyakazo omncane futhi niyazi nento niyabo anifuni ukwenza lokho manje niyabo manje khumbulani nje hlalani nje ngendlela eni hiyo futhi wena uthi awu inkosi khombisa qhabo manje qaphela nje uyabo
let me show you something see
bukani lapha ake ngilikhombisa into ethile niyabo benazi yini ukuthi kunezinkulungwane ezishumi zamaphimbo kulendlwana khona manje na ngokwangempela amaphimbo abantu eliza ngamagagasi kagesi womsakazo
why don't you hear them? There are voices.
Yini ningawezwa na ngamaphimbo kunjalo na ahamba amagagasi edabula khona lapha manje kunezithombe zabantu nemizimba kuhamba-hamba kuyo lendlwana manje kunjalo na awu aniwaboni ngani na
They're here. Actual voices. Like my voice.
Yebo alapha amaphimbo angempela njengephimbo lami awu anilizwa ngani na yebo lifanele lishaye entweni ethize kuqala ukulembula yebo manje niyaqondana manje ningangumushiluthu nje uma uNkulunkulu efuna wazi noma yini uyoyithumela kuwe uyabo ngakho yiba njengoqine ngempela ome ngempela manje bambelela uthule ikhona into eyenzekile futhi manje yiba njengempela ngiyaqonda ukuthi ngichaza ukuthini aniqondi na futhi nje yiba ungazami ukuzenza inqaba ukuba ngumKristu ngoba uzisusa wena kuNkulunkulu futhi uma ungakuqonda lona yilowo mdonzi wesithathu niyabo ufanele ngabe ukubambile lokho Ngolu yusuku niyabo ngakho manje ke khumbulani nje akuyi kubakho kulingisa njengoba kwakukhona kweminye emibili niyabo ngakho lokho kungangokuthi ufanele wazi manje nje kukhumbule lokho niyabo manje kukhona okwenzekayo kulendlwana futhi kukhona into ethize lapha kukhona ngempela kulendlwana izingelosi iphimbo likaNkulunkulu niyabo kodwa ukwenza kanjani ungeke uma ungena kulizwe iphimbo lemvelo ngaphandle kwento ethize yokulithumela uzelizwa kanjani iphimbo lokomoya na manje ungazenzisa ukuthi umuntu othize ocula leli culo elithize bangahle bangabibikho ngisho nalapho yabo kodwa uma ngempela lishaye ngilaze ekhanyayo elifanele lishaye kuyo khona ke linikeza kuhumusha okuqinisileyo futhi kukhombisa kukuqinisekisa ngokukhombisa isithombe niyabona ukuthi zokuthini na manje umoya kaNkulunkulu uma ukhuluma ngezwi leqiniso uyaziqinisekisa ukuzikhombisa wena uqobo ukuthi uqinisile seniyaqonda manje na kulungile manje asikhuleke nje futhi
Heavenly Father
Baba sezulwini sesizo anvula izivalo zalencwadi futhi njengengxenye yokwenyama yokuzama ukubuyisela kulokho osivulele khona endaweni yesigaba sokomoya. Namanje ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzongisiza ukuba nginikeze kuhumusho kuyikho kwemibuzo ukuze kushiye ukuthi ingeyokusiza abantu ingeyokubanikeza ukuqonda. Futhi ngikhulekela ukuthi uzongipha ukuqonda ukuze ngilithumele kubantu bakho ukuze babe nokuqonda ukuthi sindawonye siphile enkazimulweni nasodumweni lukaNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu. Amen. Manje bekifuna nje ukusho lokho futhi ngicabange lento lapha ilawule lawo mathephu kodwa ayenzanga nebo futhi lokhu ngokukhanya kwedesk futhi ngicabange ukuthi isilawuli sethephu sasivamise ukuba lapha kodwa ngitshelwe ukuthi ngiqhwebe nje kubazalwane endlwaneni lapho indlwane yokurekodela futhi bazokwazi ukuthi amiswa nini amathephu nokuthi bangawamisi nini. Yebo, amathephu anenkonzo yomhlaba wonke, indawo zonke, nebo, indawo zonke, iya kulo lonke uhlobo lwezilimi nakho konke. Ngakho kunezinto ebesingazisho khona lapha, ebesingeke sazisho kwenye indawo, nebo, futhi yingaleso sizathu simisa. Manje, ukuphendula imibuzo kuyinto ngempela, ngakho manje, empendulweni yalokhu, iningi impela layo, iningi impela lemibuzo, ngaphandle kwe manje. Wonke umuntu eminye yayo ayiphathelene ngisho nanomlayezo nhlobo kodwa ngizo noma izimpawu nhlobo kodwa ngizozama ukuyiphendula futhi nginikiwe futhi njengoba ishiwo ngitshelwe iningi elikhulu layo noma inqwaba enkulu yayo ubumayelana nezicelo zomkhuleko nabagulayo nabahluphekile nezinto ezihlukene ezinjalo kuyaqhubeka futhi ngakho bekungaphathelene nanoma yini kunoma yimuphi umbuzo ukuba uphendulwe. Yaseke nginikwe isixha ebesimayelana nezinto ezihlukene umbhalo nezinto kodwa mhlawumbe uma sinesikhathi sizozama ukuyiphendula ngokwedlula konke singakwenza. Manje futhi uma ngenza iphutha ngani kumlani akuhlosiwe ukuba kwenziwe iphutha. Ngakho ngabe wonke umuntu uzizwa ekahle na? Amen. Ngabe lokhu akunjalo khuluma ngezindawo zasezulwini kuKristu Jesu indawo esimangaliso kanjepho isikhathi esizimangaliso kanjepho. Kuzo zonke izikhathi kade ngingazo emva kwepulpiti ethabenakele angikaze kaze kunoma yiziphi isikhathi senkonzo yami ngike ngisebenzele ezindaweni zamazinga kaNkulunkulu nezindawo zamazinga okomoya ebenjengalesi sikhathi ngaphambili le kwanoma yini engake ngayenza kunoma yiziphi isikhathi senkonzo yami kunoma yimuphi umhlangano noma kuphi njengalezi ikakhulu isekuphiliseni lokhu ngokwe embulwa kwamaqiniso ngomoyo ofanayo umoyo ofanayo futhi kade ngingedwa ngakho konke futhi kade ngiqashele ukudla endaweni noma ngehla ngidle endaweni futhi kade ngingedwa nje ngakho bekuyizikhathi esihle ngempela. Futhi manje khona nje kuphakathi kokuthi ekuseni noma ukuthi kulandelayo ngimhlawumbe uma singaqeda ngesikhathi ngizovele ngikhulekela abagulayo nje kulokhu kuza uma le mibuzo ingahlali isikhathi eside. Ngakho ngifanele ngibe ngedwe isikhashanyana nebo umqondo womuntu ngama kuphela kangaka nebo futhi uma ufika endaweni lapho ohlala khona ihora undikindiki ngobukhona bukaNkulunkulu insika yokukhanya ilenga lapho phambi kwakho ungeke uhlale isikhathi eside kakhulu kangako nebo isidalo singumuntu singeke sakumela. Futhi ngakho manje le mibuzo mihle ngempela ngiyathokoza nokuhlakanipha nezinto abantu abazisebenzisayo manje kungokokuqala futhi ngizozama ukuyiphendula bese kuthi ke uma ngingayitholi kahle awoni ningithetheleleke futhi uma unokuhumusha okwehlukile futhi ukholo ukuthi umbono wakho ngakho uqinisile awuqhubeka nje uye phambili lokho ngeke kulimaze ngoba akukho kuphela kodwa cishe owodwa noma emibili yayo ophathelene nanoma yini ensindisweni kuphela kuiningi kakhulu lemibuzo ngokuthi ebuziwe ngakulolu olunye uhlangothi lwetry noma ngokuhlwithwa kwebandla ngakho niyabonga umbuzo ngapha okuzayo nokuzofezeka ngapha ngakwezinye izinhlangothi sizathu manje sesingaphambili le konyaka webandla ezimfundisweni zethu encwadini singaphambili le ngale ngesikhathi sokubiza kwezinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane manje okuqala lapha ngabe izintombi ezinhlanu ezihlakaniphileyo zikamathewu wamashumi amabili nanhlanu ziyizikhonzi kumlobokazi noma ngabe zingumlobokazi na uyabo uma lezi zintombi ezihlakaniphileyo ziyizikhonzi kumlobokazi uphi umlobokazi na Niyabo manje ngokuqonda kwami okudlula konke lezi zintombi ezinhlanu zaziyishumi zazo niyazi ezaphumayo niyabo futhi lokhu lapha zifanekiso kuphela noma umfanekiso niyabo engizonitshela Niyabo kwakukhona eziyishumi zazo kusobala kwakukhona ezingaphezu kweshumi lokho kwenziwa inombolo nje kodwa manje ke izintombi ezihlakaniphile zazinamafuthi ezibanini zazo ezingahlakaniphile zazingenawo amafuthi ezibanini zazo ngakho uma lelo shumi lapho likaMathewu uma lona ngumbuzo womuntu uma lezo eziyishumi lapho ngabe lokho kwakuchaza ukuthi lokho kuyoba yi noma lezi ezinhlanu njalo lokho kungaba ngezi hlanu nje nebo abantu abahlanu nje na qhabo akuchazi khona lokho izifanekiso nje sezintombi nebo sentombi ezaphuma namafutha esibanini sazo ziyingcenyana yalowo mlobokazi futhi ngokuqonda kwami bese ke niyaqaphela manje ukuthi zaziyizintombi zomlindo wokugcina zehla njalo ngemilindo kwakukade kunemilindo isikhombisa Futhi ngomlindo wesikhombisa ihora laphakathi nobusuku njengoba sisekushayeni manje yabo manje kulomlindo waphakathi nobusuku lezi zintombi zavuka zase zilungisa izibani zazo zase ziyongena ngenkathi intombi elele manje lengcenye lapha le enhlanu uma leyo kuyincazelo yombuzo ukuthi kwakuchaza ukuthini ngabe zazinhlanu nje na futhi sineminingi imibuzo phakathi lapha cishe izinkulungwane ezisikhombisa kanjalo njalo manje lokho kwakuyisifanekiso nje ingcenye yazo nazo zonke lezo ezavuka kulonyaka wokugcina lapha umlindo wesikhombisa uma kwakungekho kodwa ezinhlanu ezavuka ngalezo zikhathi ezahlithwayo zayongena nomlobokazi kanjalo njalo umyeni na manje uma zona uqobo lwazo lokho akuchazi ukuthi zizoba nhlanu kuphela ngoba zilele konke kusukela phansi eminyakeni njengoba sifikile kuleli viki niyabo ngezinsuku zikaPawulu ingelosi yebandla e-Efesu uPawulu ethola leli bandla eyisithunywa kulo khumbulani uPawulu ethola ibandla e-Efesu eba isithunywa kulelo bandla futhi umoya wawusezweni ngaleso sikhathi kwakungumoya wengonyama Ngonyama ingonyama yesizwe sakaJuda okukuKristu noKristu yizwi uPawulu nezwi lalonyaka izinkulungwane zalala ngalonyaka kunjalo na bese kufika unyaka olandelayo ngesikhathi ibandla lathola ukuzinza ngawo ngonyaka wesikhathi sobumnyama kwaphuma umoya wenkabi umsebenzi ukushikashikeka nomhlatshelo futhi benikele izimpilo zabo izinkulungwane eziphinde kazinkulungwane zalala phansi kofela ukholo naye yonke into zilindile niyabo bese ke unyaka olandelayo uyafika iluthela unyaka wenguquko nako kuphuma ubuhlakaniphe okudlula konke ukuhlakanipheni okunobuqili uma niqaphela umuntu waphuma nalokho futhi ngenkathi yenza wenezele ubuqili bakhe uqobo lokho okwamganisa kwenye ingxenye nebo niyabo ukuba wayehlale nje nokuhlakanipha kukaNkulunkulu nje eguqula futhi ehotsha kodwa wenzani na emva kwalowo muntu owaye nomlayezo uLuther emva kokufa kukaLuther baba nenhlangano yamaLuthela emva kokufa kukaWesley baba nenhlangano yamaMethodist niyabo lapho uqhubeka nokuhamba leyo ndlela kuku nje kwenza lokho manje ngifuna nini niqaphele lokhu yabo manje omunye angahle abuze ngepentekostali okwaku kungunyaka wesithathu yabo ngamunye waleyo minyaka ujaje kuphela ukudipha kumoya ongcwele ukulungisizwa kungumsebenzi kamoya ongcwele ukungcweliswa kungumsebenzi kamoya ongcwele kodwa umbhaphathizo ngumoya ongcwele yingaleso sizathu kwathatha umprofethi wobuprofethi ukuba ehle akukho sithunywa enyakeni ngoba umoya ongcwele wazifikela wona ekugcwaleni kwawo wombhaphathizo kodwa ekupheleni konyaka njengoba njalo uphelela kweminye siyathola lapho manje-ke izithunywa zathunywa nawo wonke la mathizethize nezinto zizobekwa ezindaweni zazo kanjalo bese-ke uhlwitho lufikela ibandla kodwa njengabaningi wabela zonke lezi zinto ezehlukene ilanga liphenduka libamnyama inyanga babeka leyo ndlela emuva lapho onyakeni omakristu bayehluleka nje ukubona leyo mibuzo emithathu owawubuzwa inkosi yethu lapho yabo ngenkathi eyiphendula manje izolo ebusuku ngicabanga ukuthi akukho mbuzo nhlobo sithathe ngamunye waleyo mibuzo sase siyifaka ngqo phansi kwezimpawu nezimpawu incwadi yonke ihlangene iqobolwayo uyakukhole lokho dokotela na niyabo yonke into isongelwe ndawonye nje futhi izathatha lokho kwashiwo ngujesu lapha babuza imibuzo emithathu niyabo lezi zinto ziyakuba nini na sizoba yini isibonakaliso sokufika kwakho na futhi kuyini kuphela kwezwe na futhi ufika wedla ngqo futhi sayidonsa yonke phansi kwalokho kodwa owodwa bekuyimuphi lowo na uPaulu esikhombisa ngani na niyabo alwaziwa yilokho-ke yonke eminye yayo iphuma ngqo ngiyenze yahamba ngokulinganisana khona impela emuva naphambili futhi mina ngingathi ngibhale izolo ebusuku ngase ngingena lapho futhi ngafika ngabuyela emuva ukuba ngibheke enothini lami lidala ngathathela emuva lapho awu ngibonile lapho engifake khona omunye endaweni yomunye kanjalo ngayiphambanisa emuva naphambili yiloko engikwenzile ngiqagele nikubambile nina niyakubamba na niyabo bengibhale phansi lapha ebengikubhala ngapha ngakulolu olunye ohlangothi futhi ngakubhala ngapha ngayibeka yomibili isishiyagalolunye ishumnanye noma isishiyagalolunye isithupha noma ini noma isithupha neshumi nanye nesishiyagalolunye neshumi nanye obekungenjalo bekuphambene ivesi lilandelayo phansi kwalo niyabo futhi bekuyilokho impendulo phakathi kwesifo esingumashayabhuqe nempi niyabo bekulapho-ke ngakho bengijabule kakhulu bengiqhubeka nje njengenge bengijabulela ukuvuselela amandla esabulweni ngakho ngiyakubeka lokhu ngapha ngahlala lapho nepensela noma ipeni ngase ngibeka phansi ishumi nanye ezindaweni zombili kanti bekungafanele ngicabanga ukuthi bekuyisishiyagalolunye esikhundleni seshumi nanye wolunye uhlangothi kodwa manje nibonile yini ukuthi ihamba ngokulinganisana ngokuphelele kanjani na manje ningakukhohlwa lokho kuhambisana ngokulinganisana kwehlele kolwesithupha kwase kuyama niyabo futhi bhekisisani ukuvulwa kwezimpawu kuza kwehlela kolwesithupha bese kuyama nje ukuthula du ezulwini yilokho kuphela kwashiwoyo isikhathi esiyingxenye ehora kodwa manje nibonile yini ukuthi ihamba ngokulinganisana ngokuphelele kanjani na manje ningakukhohlwa lokho kuhambisana ngokulinganisana kwehlele kolwesithupha kwase kuyama niyabo futhi bhekisisani ukuvulwa kwezimpawu kuza kwehlela kolwesithupha bese kuyama nje ukuthula du ezulwini yilokho kuphela okwakushoyo isikhathi esiyingxenye ehora lezi zintombi niyabo zenziwa leyo nje yingxenye yazo ngalowo nyaka niyabo unyaka ngamunye unezintombi niyabo uphawu ingelosi ize ebandleni kuyo ingelosi yebandla lase-Efesu loba niyabo bese-ke kufika ngapha bese-ke emva kokuloba kulo ibandla lase-Efesu qhathanisa lokho emuva uphawu luyavulwa leyo yindlela nje esiluletha ngayo ngizama ukukuletha konke kini niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na uma inkosi ithanda baba nani kuqala na iminyaka yebandla kunjalo na into elandelayo umlayezo kuyo iminyaka yebandla wonke umuntu ukuthola ngokucacile lokho manje na niyabonga. Kuqala sithole iminyaka ebanda, sase sithola umlando, sendlala phansi imikhandlu yaseNaisiya nemikhandlu yangaphambi kweNaisiya, nayo yonke into ebesingayithola emlandweni, futhi sathola ukuthi ukunyusha okuqinisile kwezwi wakuhambisana impela nomlando. Futhi sikuletha sikwehlisele njalo kulolu suku kuleli Laodikeya, futhi awudingi ukuba nomlando walokho. Lokhu ngokwenza umlando manje nebo nakho, futhi manje-ke sakhombisa ukuthi kuyoba yini kulo nyaka. Manje sibuya nezimpawu bese sivula lolo phawu. UNkulunkulu usivulela lolo phawu. Yini leyo na? Kuqala kukhona isithunywa, unyaka webandla, okulandelayo izimpawu ezisikhombisa. Manje sithola ukonakala okushayayo onyakeni webandla wesikhombisa, kodwa uphawu lwesikhombisa alwembuli lutho oluzokwenzeka kukho. Niyabo, ngoba ekupheleni kwalowo nyaka webandla kuzofika isiphiwo sobuprofethi ukwembula lezi zinto. Niyabo, niyakulandela na? Lungile. Manje qaphelani, zikanjani ngalunye lwalezo zimpawu? Bese ke ngiza ngapha naleyo mibuzo emithathu yabuzwa uJesu Kristu. Ini ziyakuba nini lezi zinto okungayikushiywa nalinye itshe phezu kwelinye? Kuyokwehliswa nini lokhu na? Lesenta yomhlaba yezenkolo nenye imiswe na? Yabo, kuyoba nini na? Ukugibela komphiki Kristu, niyabo, futhi yini yaphuma ukuyohlangabezana nakho na? Izwi, izwi limelene nezwi. Wasake kuzinza kwezombusazwe nakho konke kuyo, futhi lapho waphuma umshikashika wenkabi, niyabo, lolo yilo impela olwesibili lapha. NoJesu washo njalo kuMathewu 24, niyabo. Bese ke sehla sisuka kulokho ekuhlakanipheni kobuqili kwabaguquli, isilo esingumuntu saphuma kuyohlangabezana nakho, lokho kwenzekile. Bese ke sehla okulandelayo kuya ophawini lwesine, lapho umphiki Kristu eba yizibumbatha futhi waye negama ukufa. Manje bhekisisani ukuthi uJesu wathini, futhi uyomphoza emililweni futhi abulale ngisho nabantwana bakhe. Lokho ukufa, ukugibela, lokho yikho kokubili amaprotestani nekatolika. UPawulu okufa phezu kwalowo ngamunye wabo, niyabo, yena nabantwana bakhe babhujisiwe. Ngakho uma uthembele ehlelweni lakho, kungcono usuke kukho khona manje. Bese kuthi-ke uma sekufika ophawini lwesikhombisa, uJesu wama khona lapho ngqo, wavula uphawu lwesithupha ngokuthi inyanga iyophenduka igazi nobumnyama nayo yonke into. Lezi zinto zazizokwenzeka. Siza ngqo ngapha futhi sivule uphawu lwesithupha. Emva kokuba sekuvulwe uphawu lwesithupha, khona-ke sishibeka sibuyele emuva ngqo futhi sikhombise into efanayo. Ngakho lapho khona nezindawo ezintathu ezehlukene embhalweni akubophela ndawonye nesambulo, niyabo, esisani indawo uJesu asho njalo, indawo ukuthi ngenkathi evula incwadi yayifihliwe kusukela kusekelweni kwezwe. Kwase kuthi-ke isambulo salolu suku lapha sikubeka ngophakathi lapho, kubopha kuthathu ndawonye nesithathu ngubufakazi. Ngakho kuqinisile, kuqinise ngokoqobo. Manje lezi zintombi eziza ngapha yizo ezilalayo. Bese kuthi-ke wonke umzimba wenziwe wahlangana ndawonye onye walelo qembu, lokho kuhamba kuyokwenza niyabo, ukwenze izintombi ezihlakaniphileyo nezintombi ezingahlakaniphile ziyileyo eyaqala emuva lapho ngesikhathi esifanayo, izintombi ezihlakaniphile ezaqala ngaso umphiki uKristu, futhi yizo ezama ukuthenga amafutha. Manje bukani lapha nje bese nibone ukuthi kuphelele kanjani ndawo zonke oya kuzo. Ukuba bengingama lapha futhi ngixoxe izinto embulwe kulelo kamelo, ngiyanitshela bekungabhukudisa amakhanda enu ngapha nangapha. Kodwa nizokwenza kanjani nxa ninayo yonke into lapha na? Bese kuthi-ke wena ngandlela thizenge uma usuka kubantu, khona-ke kuqala kwembulo izimfihlakalo, bese-ke ubone izinto ongalokothi ukuba uzisho kubantu. Futhi isizathu, niyabo, uma bekungenza bebengaqala izifundiso ezincane ezigqamileyo. Bese kuthi-ke ake sibuke ukuthi lesi siphiwe esincane sokuphilisa senzeni ukuthi silidide kanjani ibandla. Wonke umuntu waba nedlingozi, wonke umuntu waba nalokhu futhi phansi ngqo enhliziyweni yami. uNkulunkulu yazi kuyiqiniso ngangazi ukuthi kwakungalungile ngoba wangitshela kanjalo yebo kodwa kungukulingisa okungamanga ukuphosa kuphela abantu basuke manje lokho kunjalo manje kodwa niyabo ungeke wazisho lezo zinto kungcono kunakho konke nje ukukushiya kanjalo futhi niyawukhumbula umntwanzi wesithathu na wathi ungatsheli muntu ngathi kwakuyini na bangaki okukhumbulayo loko na impela ngiyakhumbula ngimi lapho ngizama ukufaka intambo yesicathulo embotsheni yayo kulezo sicathulo esincane embonweni na wathi ungeke wafundisa izingane zamaphentekostali izinto ezikaphezu kwemvelo ngathi lokhu kuzoba ngumdonso wesithathu futhi awuzukwaziwa ngakho ngisize ngomusa kaNkulunkulu Manje sisi phansi ngoku kupheleleli kwesikhathi manje ngeke kube kade kuze kuthi isihlalo somusa sizoba isihlalo sokwahlulela nisabona lezi zinto zingena nalabo bantu bengena kungcono ningene nani uma ningakangeni vele niyabo Manje sibuthene ezindaweni zasezulwini niyabo kanti futhi kusho kungaphezu kokuthokoza nje ezindaweni zasezulwini uma ngempela nibuthene kuKristu kuyinto esabekayo ngimi ngase leyo ngelozi yenkosi ngicabanga ukuthi beningamemeza nje futhi nitazuluka lokho akusikho ukuthusela ukufa cishe niyabo ngakho niyabo kunomehluko ekuthokozeni nje nokusina kokugxumagxuma kungukuthi kulungile bese ke wehlela intweni yangempela niyabo Niyabo kulapho ke kwesaba kuyinto esabekayo akusikho ukuthi wesaba ukuthi ulahlekile kodwa ngempela phambi kwesidalwa sengelozi nomoya ongcwele qobolwawo umi lapho manje leyo kuyoba ingxenye yomlobokazi yilokho kuyohamba kukwenze niyabo zonke lezo ezilele futhi singeke yini ngokoqobo sabona Siyakhuleka manje ukuthi uzopha ukuphiliswa kwabantu ngalamaduku abekwa phezukwabo egameni lika Jesu. Amen. Manje sekulungile manje na? Ngiyabonga ukhona onyathela ukuthize iziqophi eziningi kakhulu zibekwe kuningi ukucindezela kuwo. Niyabo kulungile shintshanisani nje thelani tape nje bese nishintshanisa itape bese niyenza kuleyo. Manje qaphelani manje umbuzo olandelayo bafanele yini abavangeli baqhubeke ensimini na ngaleli hora kusobala abakuchazayo impela ngakho konke ningashintshi lutho uma uJesu ezofika ekuseni shumayelani namhlanje kube sengathi bekuzoba iminyaka eyishumi kusukela namhlanje kodwa niphile sengathi kuzoba ngaleli hora ningani ngajoli ukuba mathizethize manje ilokho engizama ukunixwayisa ngakho niyabo nje ningabi yinqaba abangejwayelekile ningashintshi lutho kodwa uma nenza ukuthize okungalungile noma nenza okubi phendukani niyabo Ana kuNkulunkulu qhubekani enkonzweni yenu yobuvangeli njengoba benihlale nenza nje uma wake yini ikhuphule uJesu efika kusasa ajulakala wethembekile emsebenzini omiselwe uma wakhe indlu yokukhonzela qhubeka ikhuphule ngingaqoka ukubeka imali yami entweni njengaleyo kunoma ngitholakale nginayo ephaketheni lami yabo ngakho nje qhubeka nje qhubeka njengoba unjalo wonke umuntu uyaqonda manje na qhubekela phambili ngo futhi nje uye phambili ngo njengoba unjalo manje nje ungami ungenzi lutho qhubeka nje ngo njengoba njalo yiba uloku khonze inkosi manje sibonelo nje ukuba usebenzela umuntu futhi ubwazi ukuthi bekuyimizuzu eyishumi nanhlanu ngaphambi kwesikhathi sokuyeka awubungathi imizuzu eyishumi nanhlanu nje ngaphezulu ngakho sekingavele nje ngiye ngale bese ngihlala phansi ubungaphulelwa yileyo mizuzu eyishumi nanhlanu Uma utshala ukolo, tshala ukolo wakho. Umba amazambane, qhubeka, ahambe wakhiphe. Uthi, awu, angeke uzowadla, lokho akwenzi mehluko. Ahambe wakhiphe, noma kanjani, uyabo, cha, qhubekela phambili nje njengoba unjalo. Ngathi lencwadi evela komunye ngolunye usuku. Umunye wabatshela wathi, awu, isikhathi sisiseduze, thengisani iplazi. Manje awusakudinga ukudla ophila ngakho eplazini. Wathi ngoba lezi zikhathi zeminyaka enkulungwane sezizoqala futhi ungeke udinge. Ngakho qhubeka nje futhi ngenkathi isikhathi senhlupheko siqhubeka abantwana bakho akasindisiwe. Ngakho nje badedele, dedela, dedela abantwana babe neplazi lapho bengadla kulo. Kodwa nonke thekisani iplazi lenu futhi futhi noma into efana naleyo futhi ho babe nakho. Ngathi ho he. Ukuba bengazi ukuthi ubezofika kusasa futhi bengingumlimi bengingafaka ukudla kwami okusanhlamvu namhlanje impela uma engenze umlimi ngizohlala emsebenzini engimisele wona kunjalo uma engenze umakhenika wathi ubani omunye washo ngolunye usuku wathi umfo uyangena wayesethi awusho mfowethu uyazi ukuthini wathi ngizokunika isethi eyisekeni yokhiye ngithenge imoto entsha wathi ngizokunika isethi eyisekeni yokhiye watshela wakhe wathi ngizokunika isethe isekeni yokhiya ngoba uhlitho lungahle lufike uyazi futhi wathi ngeke ngisayidinga. Meluzi, wayezolugeja niyabo ho lokho ngokulungiselela kusiko nako lungile kodwa leyo leyo yindlela okuyiyo niyabo azifanele sibe yileyo ndlela sifanele sibe ngosile umkhristu oqinile niyabo ukuthi ngibekwe lapho kuba ngisebenze ngokuze kube ngumsuzu wokugcina nginomsebenzi engiwenzayo futhi ngiyotholakala ngithembekile emsebenzini omiselwe uma efika kulokhu kuza ngifuna ukuba ngibe ngimile khona lapho epulpiti. Wena uthi mfowethu Branham ukuba ubezofika kulokhu kuza awufanele yini ukuba ube phandle lapho na qhabo mnumzane lena yindawo yami yomsebenzi ngiyobe ngimi khona lapha ngishumayela uma efika ngisho into efanayo engiyiyo manje ke uma efika ngiyoqhubekela phambili ngqo ngiphume naye niyabo. Uma ngilima amazambane ngegeja ngiyobe ngilima ngegeja nje ngawo wonke amandla ami nje uma efika ngiyovele ngiwise igeja bese ngiphakama. Ngiyakumbula ngonyaka wejubilina uma babelima ngegeja belima ngegeja babequbeka nje nokulima ngegeja babazi ukuthi mhlawumbe unyaka wejubili wawusasele ngemizuzu eyishumi necilongo liyokhala ngonyaka wejubili babequbeka nje nokuphosa ifolishi noma ngabe yini ababeyenza kodwa ngenkathi kukhala icilongo baseke bewise imfologo yokuphosa base bemukile niyabo yilokho-ke qhubeka nje nokuphosa ifolishi kuze kukhala icilongo. Kulungile umbuzo ngokokuvulwa ngabe lowo kukhona okwenzekayo na he kwenze umsindo phezulu lapha umbuzo ngokokuvulwa kophawu lwesihlanu hlanu uMose noElijah bazozodingeka bafe kuthiwani ngoEnoch na angazi niyabo uma ngingazi ngizolitshela nje ukuthi angazi niyabo angizazi zonke izimpendulo bafo angazi futhi uma ngingazi ngizolitshela ukuthi angazi uma ngazi angeke nganitshela ngize ngazi niyabo kodwa angazi bengimangala kaningi ngalokho qobo lwami. Ngokukhona u-Enoch ngibone uMose efika no-Elijah ebuya futhi bayabulawa niyabo kodwa manje u-Enoch wahlitshwa ngaphambi kwesikhathi bengicabanga kaningi futhi ngimangala qobo lwami awu ini kuthiwani ngalokho na kodwa manje-ke nansi induduzo kuphela engingayisho kuyilokhu manje qaphelani uMose wakhonza uNkulunkulu kuphela iminyaka engamashumi amane niyabo wayenekhulu namashumi amabili kodwa iminyaka engamashumi amabili iminyaka yokuqala engamashumi amane ngiqonde ukusho njalo wayethola imfundo yakhe kunjalo na iminyaka yesibili engamashumi amane uNkulunkulu wayeyikhipha kuye neminyaka yesithathu engamashumi amane wakhonza uNkulunkulu niyabo kulungile kodwa u-Enoch wahamba iminyaka engamakhulu amahlanu phambi kukaNkulunkulu futhi wayengenasici niyabona yabo ngakho uMose nguyena kuzokhonza esinye isikhathi esiningi yena no-Elijah manje lokho ngisho ukuthi lokho kuqinisile niyabo ngininika lokho nje kube ngumcabango niyabo kodwa ukusho nje ukuthi ingxenyeni angazi ngempela ngeke ngakutshela ukuthi yini ukuthi kwenzekani lapho noma ukuthi uNkulunkulu uyokwenzani. Iliphi igama le eliyoba kubantu besambulo sesithathu ishumi nambili na? angazi ya wathi abanike igama elisha angazi ukuthi yilipi niyabo mhlawumbe liyokwaziswa uma sifika lapho kodwa angazi ukuthi yilipi manje niyabo uzokwenza lokho niyabo ubanike igama elisha abalazi nje qobo lwabo niyabo manje mfowethu Branham ngabe ukhona yini nayimuphi umbhalo ovumela umshado emva kwesahlukaniso na lokhu kusemqoka kakhulu uthi kusemqoka awu yingaleso sizathu bekungaphathelene nalokhu ngokubona kwami mfowethu noma dadewethu noma kungahle kube ngubani awukho ngaphandle uma isithandwa sakho sesifile ngoba iBhayibheli lathi sibophezeleke kubo inqobo nje uma besaphila niyabo ngakho mayelana nokuthi ukhona yini nayimubi umbhalo na yilokho okubuzwe lapha ngabe ukhona umbhalo na niyabo ngabe ukhona nayimubi umbhalo na awukho ukuthi bengingawuthola niyabo awukho ukuthi bengingawuthola isizathu Paul washo ukuthi abashadikazi uma sithandwa sesifile khona ke bakhululekile ukushada noma ubani abayoshada naye inkosini kodwa kuze kube ngaleyo nkathi kodwa bhekisisani kuthathe size sehlukaniswe ukufa yilokho ke senivele nithathe isifungo phezu kwalokho niyabo ngakho angicabanga ukuthi ukhona manje uma kukhona uma ukhona owutholile futhi uma ucorrect ngani kulungile kodwa mayelana nami angiwutholi uchaza ukuthini ukuthi kepha amafutha newayini ungakoni esambulweni sesithupha isithupha na ngumoya ongcwele niyabo sisanda kwedlula kulokho mhlambe omunye umuntu niyazi ungena kamuvanyana ngomlayezo ba awu ngamanye amathebu yabo ngoni amafutha newayini kuchaza ukuthini ukuthi amafutha newayini na amafutha njengoba sikuthathenga izifanekiso uchaza umoya ongcwele niyabo iwayini liyi namafutha kuxhumene ndawonye eBhayibhelini ekukhonzeni niyabo newayini njengoba sibeka ilapho engijole khona umqondo ukuvuselela amandla iwayini livuselela amandla futhi iwayini kulokho okungafanekisi lona kokwemvelo yalo ekuvuseleleni amandla isambulo manje ecabangani nje yini evuselela amandla ibandla na isambulo niyabo ngakho iwayini elisha belingaba yi manje ebhizisana amafutha newayini kwakuhambisana emhlatshelweni kwakuhambisana ekukhonzeni kwebandla manje eqaphelani kwakubuthana ndawonye kwakuxhumana ndawonye uma unesikhomba mbhalo ubuka futhi ubone lokho uxhaxa lapho iwayini namafutha uhlangana ndawonye kukhonzeni uma unene neCrudence ngani iyasho phezulu lapho manje qaphelani kulokhu kodwa manje niyabo amafutha njalo angumoya ongcwele siyakuthola lokho ngale kuhezekeli futhi siyakuthola eTestamenteni elidala siyakuthola kulo lonke iTestamenti elisha Sibagcobelana abagulayo ngamafutha na sicoba abagulayo ngamafutha ngoba afanekise ukuthululwa kukamoya ongcwele phezu kwabo niyabo futhi intombi ehlakaniphile yayinamafutha engahlakaniphile yayingenawo amafutha umoya niyabo manje lawo amafutha bese kuthi ke iwayini liyi uma amafutha emele uNkulunkulu uNkulunkulu ungumoya niyabo uNkulunkulu yizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi waba inyama nalowo kwakunguNkulunkulu manje bese ke uma izwi manje lihlala lapha esimweni semvelo manje iwayini lifana namanzi lokho noma isambulo elembula lokho kuhunyushwa kwezwi esivuselela amandla ekholweni niyabo he bathi nje angikaze ngilibone ngaphambili he udumo lokho yini na niyabo ukuvuselela amandla niyabo kwesambulo Ngingakwazi lokho kwaze kwaba ngolunye usuku ngihlezi lapho nami ngiyabo manje lokho ngokuthi ushoni amafutha newayini bekuyilokho bona ukuthi ungakoni lowo kwakungumgibeli wehashi elimnyama nalokho kwakungesikhathi sezikhathi zonyaka obumnyama unyaka wesithathu webandla Qaphelani futhi phakathi lapho kunokuncanyana kwakho kusele okuncanyana okusele kodwa ungakoni futhi ngikholwa ukuthi uma uthola lokho uPaul wesithathu eJapan uzo ubunga kuthola lapho lapho esikuchaze khona ezihlaziyweni noma ekuhlaziyeni njalo futhi Branham ngabe incwadi yokuphila yewundlu nencwadi yokuphila incwadi efanayo na impela niyabonga ngoba yilapho lapho konke ukuhlengwa kulotshwe khona kule ncwadi niyabo amagama abo akuyo wena uthi awu igama lethu libeke encwadini yokuphila yewundlu futhi Branham ngaba nalo libekwe khona ngobunye ubusuku qhabo awuzange uthole nje ukuthi lalilapho ngobunye ubusuku yabo ngoba amagama abo alotshwe ngaphambi kokusekelwa kwezwe niyabo lokho konke kuyincwadi efanayo niyabo manje mfowethu Branham ngabe kuyiqiniso yini ukuthi wonke umJuda ozelwe selokhu kwafika uKristu uyosindiswa na futhi obani abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane na ngabe bayilabo abamiselwa ngaphambili ukuba babekwe uPawu ngomoya ongcwele na futhi yini ukuthunywa kwabo na kunemibuzo emithathu kwawodwa lapho kodwa lapha ukuqala ngabe kuyiqiniso yini ukuthi wonke umJuda ozelwe selokhu kwaba nguKristu ofike wangena ezweni uzosindiswa na qhabo akukho okuyosindiswa labo kuphela amagama abo abekwe encwadini yokuphila ewundlu ngaphambi kokusekela kwezwe umJuda noma wezizwe niyabo ilokho kuphela incwadi ibhethe lomfihlakalo nencwadi kuphela iyalisombulula manje hayi igama lomuntu ngamunye kodwa lokho imfihlakalo yencwadi eyikho ngenkathi isabiza lawo magama ekugcineni seniyakuthola lokho manje nani yabo incwadi ayisho ukuthi manje uliveli uzosindiswa ngesikhathi salonyaka webandla noma u-Omen Neville noma ngabe ubani qhabo ayikusho lokho ikhombisa nje imfihlakalo isombulule imfihlakalo yalokho into eyikho kodwa thina uqobo lwethu ngokukholwa siyayikholwa yilokho engakusho ngobunye ubusuku umunye wathi awu asikho izidingo kimi ngikuzama umfowethu Branham wathi uzoba munye kuphela la uzosindiswa eJeffersonville yabo manje yabo kukhombisa umfanekiso lokho akusikho lokho akusikho ungahle kube nezinkulungwane ezisindiswayo angazi ngethemba ukuthi bonke basindisiwe yabo kodwa angazi kodwa nansi indlela engifuna ukuyikholwa ngilowo kholo okufanayo ngawe uma ungakwenzi khona ke kukhona kungalungile ngokukhola kwakho awuqinisekile ukuthi wenzani ungenyukela kanjani lapho ebusweni bokufa uma ungaqinisekile kakhulu ukuthi ngabe usindisiwe noma cha na niyabo ungehlela kanjani lapha futhi uthi kule ndoda ayikhubazekile elele lapha ephuphuthekile nesotekile isho kanje inkosi sukuma uJesu Kristu uyakusindisa ungama kanjani lo mzimba omdala osubande osulugodo ulele lapho ofile futhi sekungamahora ngamahora ufile futhi ulele lapho usubanda futhi usulugodo futhi uthi isho kanje inkosi sukuma ume ngezinyawo zakho ungcono ufanele wazi ukuthi ukhuluma ngani uyabo awu uthi ubufa kudla yonke into konke akusekho ya kodwa uma izwi likaNkulunkulu lembulwa futhi wazi ukuthi uNkulunkulu lokho kuguqula izinto njalo manje yebo lamajuda akusiwo onke amajuda ayosindiswa cha bunumzane awayi kusindiswa yilabo kuphela abo uma ekhuluma ngomjuda umjuda njengegama nje abanikwa lona emva kokuba sebesuke ngikholwa ukuthi uNebuchadnezzar ngale uqala kubabiza ngejuda kuqala ngoba isizwe sakajuda sathatha lapho futhi banikwa igama lokuthi umjuda manje ngoba beza nelo vele Judea base bethola igama lokuthi umJuda kodwa manje uIsrayeli wehlukile uIsrayeli nomJuda wehlukile phaqa wonke umJuda akasuye uIsrayeli niyabo qhabo ungumJuda nje kodwa manje ke uIsrayeli uPaul akazange athi wonke amaJuda ayosindizwa wathi wonke uIsrayeli uyosindizwa ngani na igama likaIsrayeli lelo yigama lobuhlengwa kusuka le emuva niyabo futhi wonke uIsrayeli uyosindiswa kodwa hayi lonke iJudiya ubuJuda buyosindiswa nyabo njengabezizwe nje kuyoba khona kunezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zazabantu yebo ngokwangempela izigidi kulezi zinhlangano futhi bakubiza ngokuthi umKristu ibandla likaKristu nawo onke amabandla anjengalelo lokho akusho neyodwa into akusiyo lokho akuchaza ukuthi ayosindiswa abantu bathi manje ufanele ube ngowakule noma leyo inhlangano ethize uma igama lakho lingekho ebhukwini lethu ulahlekile manje leyo yinkoloze niyabo leyo yinkoloze niyabo kunendlela eyodwa kuphela ongasindiswa ngayo futhi lokho ngokuthi akuyi ngothandayo noma ogijimayo o manje ke uNkulunkulu okhombisa siyawo futhi uNkulunkulu ngokwazi phambili kwakhe wamisela ngaphambili ibandle enkazimulweni yakhe futhi yilabo osindiswayo kunjalo manje ukukhola kwakho kugxiliswa kwehange kakhulu lapho wena uthi awu ukukhola kwami kugxiliswa kwehange lapho futhi buka ukuthi inhloboni yokuphila oyiphilayo uyabo awukufanele ngisho ukuba lapho ihange lakho alilungile ulifake esihlabathini esikhundleni sedwala igagasi elincane lokuqala liyolitshinga ake izwi lembulo entweni ethize ibandla lami alikufundisi lokho lokho kukhombisa ngayo leyo nkathi ungaxililo kwehange edwaleni ubuse sihlabathini kunjalo ngakho manje uyabo manje nezinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane ngabe zingezimiselwe ngaphambili na yebo mnumzane lowo nguIsrayeli uIsrayeli kamoya abangani nje uyoba nezigidi zabo phakathi lapho angazi ukuthi bangaki ophakathi lapho manje ngiqagele iqembu lonke kodwa abayikusindiswa bonke ngoba abaseJudiya yabo ngabe selinawo umqondo ukuthi bangako lapho manje na angazi kodwa mhlambe ba emva kokuba lokhu kuhlushwa kulandelayo kuqala kuvuka banqabelwa yi niyazi nginetape ngabo ngithathe intshonalanga nami manje koyedwa wewe webandla lecovenant elise ngelidala nje oh ngiyakhohlwa manje laqala banabo ezansi lapho eAfrica iDash Reform ibandla iDash Reform iCovenant injalo manje uma kukhona noma yimuphi wenu ohlezi lapha ngizonitshela ukuthi kungani nisalokhu nibambelele kulelo khathakezima elidala iHindenburg futhi yingaleso sizathu impela nisalokhu nise iDutch Reform ngakho ningahle nipolishe ngegama laseMelika yileyo nto emva kwalo ngoba lifundisa kulelo khathakezima elifanayo iHindenburg endala buzani meluzweni ukuthi lokho akunjalo yini yabo ngakho manje qaphelani lokhu izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane zingabamiselwe ngaphambili ukuba zibekwe uphawu ngomoya ongcwele na yebo mnumzane kunjalo impela kulungile manje uma kukhona manje uma ngingaphendulanga ukukwenelisa ngani mhlawumbe bengingeshaye khona yabo kodwa lokhu kungokolwazi lwami olwedlula konke yabo lokhu kungokolwazi lwami olwedlula konke wethu Brenham njengoba uhambe uhambo nomatra ngenzalo yenyoka nobuqili aho angizange ngiuqaphele lona ngiphunyukile inzalo yenyoka enobuqili kuleli viki ngabe kuzokuba senqubweni ukubuza lombuzo na abangani bami bangicela ukuba ngichaze uGenesis wesine evesi lokuqala futhi angikwazi ngangisiza na ngokuphumile odabeni kodwa empeleni ngizozama ngawo wonke amandla ami ngosizo lukaNkulunkulu ake sibone manje ake ngipolishe kancanyana nje ngicabanga ukuthi yilapho athi ngitholile indodana enkosini ngikholwa ukuthi yikho ngicabanga ukuthi uEva wakusho lokho lapho ngizohlola ukuqiniseka isizathu ngasho ngobunye busuku isikhombisa esikhundleni seamakhulu ayisikhombisa esikhundleni sezinkulungwane ezisikhombisa ngakho kungenza ngibe novalo kakhulu yabo futhi ufanele nje ube ngobhekisisayo nesitha macala wonke futhi unokukuzwa lokho yabo yebo yilokho ke uAdamu wamazi umkakhe uEva wayesekhulelwa wayesezala uKhayini wayesethi ngitholile indoda enkosini Manje ngizokuphendulela umbuzo nje mfowethu noma dadewethu futhi manje khumbulani kunge sikho sikho kuphosa kuwe qhabo ngizama ukukusiza yabo ngiyakuthanda futhi ngiyamthanda umuntu ongahle ukuba ube ngumgxeki kukho kodwa angicabanga ukuthi lo muntu unokugxeka bathe ngisize yabo ngoba abantu uya kukholwa kodwa nje ababekiwe ngokwenele sikundleni ngumoya ukwazi ukuthi athini kumuntu obabuze lokho Manje uyasho lapho ukuthi umbuzo uyini akungabazeki ukuthi bathi uEva wathi utholile le ndoda evela enkosini Ngicabanga kanjani ukuthi ukuphila kwakungake kufike kanjani uma kwakungavelanga enkosini noma ngabe kungokulungile noma kungalungile na ubani wathuma uJuda Iskariyoti ezweni na ngitshele lokho Bible lathi wazalwa eindodana yokulahla babuze lowo nje yiba njengesibungu kulamulo yabo niyabo manje uyabo bangeke ngeke kuyikho Kabelani manje ke uma ufuna kubathatha ngeso elithe xaxa kancane bukani uEva wakhuluma lapha uma ufuna ukukuthatha ngolwimi okungalo lapha okulotshwe ukuze kufihlakale esweni elihlakaniphile nelinokuqonda uEva lapha indlela okufundiswa ngayo ukuthi uNkulunkulu wakunguye ayithola ngaye lendodana futhi ungumoya futhi angekwenze yabo manje ebhekisizani lapha uma nifuna ukuqaphela lokho ngithi lile indoda enkosini yabo ungeke wakwenza kuzwakale ngani noma yini kodwa kuzofanele kube nokuhumushwa kwakho yabo yebo unumzana Qhabo unumzana uma lokho bese ke umoya futhi silandela njalo imvelo yomzali wethu niyakwazi lokho bukani ngani imvelo awu manje ke uAdam wayeyindodana kaNkulunkulu uEva wayeyindodakazi kaNkulunkulu kunjalo into yokuqala yokudaliweyo kukaNkulunkulu okwakungeke kwaba khona nelilodo ecashaza lo lobubi noma phi ngakho ububi babungakaziwa ngisho Manje kungani uKhayini waye ngumqambi manga umbulali nakukonke kunye na lokho kwavilaphi na zibuze wena lo mbuzo nje leyo kwakuyinzalo enyoke nobuqili niyabo alisho yini kanjalo iBhayibheli na Isizani inzalo yakhe kusukela phansi le kunoko uba izwe ngelike bani na uDevil ubani lilawulayo manje na uDevil kunjalo impela uDevil ulawula izwe watshela uJesu wathi ngiyalibona ukuthi lihle kanjani yonke inkazimulo na ngizolinika wena uma uzokhuleka kimi niyabo ungumlawuli walo manje ningelakhe Manje bekizana abantwana bakhe bahlakaniphile abantwana bakaDevil noma thatha abantwana bakaKhayini uma ufuna bese kuletha phansi ingqonge ezizukulwane futhi uthole ukuthi babe ngamadoda akhaliphile bonke kodwa manje ke ngenkathi ebulalo abela futhi uNkulunkulu umbuyisa eUsethi waye ngumfanekiso wolungileyo ukuhlenga engofile wabuye wavuka Futhi kusukela lapho manje ebhekisizani hayi ovele endzaleni yokuqala yemvelo bafa manje ninayo ivulekile imiqondo yenu na niyabo inzalo yokuqala yenzalo yemvelo inhle ngokujelekile nje yayifanekisa ibandla lesimodeni uAbela ukuze kulondolozwe lowo layini uza wedla lowo wafa kuze kuvuke omunye niyabo ngakho kuzofanele kube ngukuphinda ukuzala futhi niyakubamba na kulungile ukuze nje nikuthole niyabo Ngakho lapho khona umfanekiso ophelele ngakho ngisho lomuntu wemvelo ozalwa nguAdam uyise kukhombisa inkambo yemvelo ingeke isebenze umuntu wemvelo akaziboni izinto zikaNkulunkulu ngakho kwakukhona umuntu ofika ngokwemvelo futhi wafa ukuze abuyisele lokho futhi umelwe ekufeni kukaAbela nokufaka esikhundleni uSethi Futhi bekuzisana ukuthi hlobolunu labantu lolo olwaluyilo manje lowo moya owalethwa uvela kuyo abathobile abalima benusi bezimvu bekuzisana ukuthi okuvela kuloko ukuhlakanipha kwezwe lapha amadoda akhaliphile abakhi nezinto ezisansimbi nazo zonke izinhlobo zobuhlakani obukhaliphile nezinto ukani ukuthi baphethelaphi babe sezanzi labo noNkulunkulu wababhubhisa bonke wayesesindi izabathobile ngushoma yini uJesu kuMathewu 5 abathobile baza kudla ifa lomhlaba ngakho ya ungakhathazeki abanalo nolulodwa unyawo abangama ngalo niyabo abamkholo lowo eyindodana kakhayini kodwa sinayo itheyiphu ngalokho uma beningathanda ukukuzwa kuchazwa ngemininingane niyabo qhabo mnumzane futhi ngibonile banesiqebu ephepheni phezulu lapho lakho isayensi manje izokhombisa lokho ueva angadli lona nezi apula wayene apricot niyabo nginephepha enhla lapho ekhaya manje niyabo kwakuyi apricot bangaba kude kanjani kanjani abantu lowo umqolo wenyama niyabo manje ke empeleni uMose akazange awele amanzi wawela wadabula olwandle lomhlanga waletha uIsrayeli wawele kupheleni ngasendla kolwandle lufile wakukhona isixeke somhlanga lapho lonke olwandle lomhlanga lapho ke nje amanzi ayikade ekhona ngesinye isikhathi wehla noMose wathatha indlela engamulelayo futhi wajikeleza ngaleyo ndlela amabandla omthetho akuvuma ngikubonile lokho amabandla omthetho akuvuma ukuthi lokho kunjalo Oh muntu awuboni leyo nzalo yenyoka nobuqili lo mphiki uKristu nayo yonke into ilele khona lapho na impela yebo mnumzane Kodwa Branham ngicela ukulekele yami encane awu lezo isicelo somkhuleko ngiyasibona kulekela indoda nayami ngumzukulu omncane ugula kakhulu nomkhuhlane usehotel eRiverview
Lord Jesus
Kozi Jesu lo muntu bandla lapha akazange kubhale lokho njengeze ukubonile nje ngokunakekayo ususa ngisho nemfiva yofehlana kumfana omncane ngobuye ubusuku uyazi ukuthi wena nguNkulunkulu omkhulu futhi sinikele imikhuleko yethu ngalo mfana omncane egameni lika Jesu Kristu kwangathi angaphiliswa amen Uma umuntu ebhala noma yini akusilo ize baba bane akunendaba ukuthi kuzwakala kulula kanjani kithi nokuthi kukangakanani kodwa kunento ethize emva kwakho niyabo lelo nenekazi lo mfana omncane into ethize
is the Elijah who comes to preach to the Jews
ngabe uElijah ufikela ukuzoshumayela kumaJuda umuntu wangempela waphila emhlabeni noma uzoba ngumoya kaElijah komunye umuntu othize na manje lokho ngiyesaba ukusho angazi uyabo ake ngikufunde lokho futhi ngabe uElijah ofikela ukuzoshumela kumaJuda oyebo umuntu wangempela waphila emhlabeni noma uzoba ngumoya kaElijah komunye umuntu othize na manje uma bengingaphendula lokho ngokuyikho bengingakutshela ngoInoku yabo kodwa angeke ngakwenza yabo into kuphela engiyaziyo ngokuthi nje umbhalo uyasho ukuthi kuyoba yini futhi manje kungahle kube ngokuthi manje ngithe ukukhothamela manje ake ngikusho ngalendlela futhi ngithemba ukuthi iTape abazalwane emathepini bazokuqonda lokho ngikhothamele ukukholwa ukuthi kuzoba ngama dagcotshiweyo komoya wabo ngobani yabo uthi ngabe aku uElisha na ngabe umoya kaElijah uphumula kuElisha na niyabo umoya kaElijah futhi yena wenze njengoba kwenza uElijah niyabo ngakho mina uma kodwa ngeke ngasho ukuthi lokho kuqinisile angazi niyabo ngiqotho kini angazi futhi Branham ungasiza ungiphendulele lona mayelana nompapathizo na uMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye ufundisa ukuthi uyise indodana nomoya ongcwele noPetru ezenzweni zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili egameni lenkosi Jesu lavelaphi lolushintsho ezenzweni zabapostoli na manje ngikholwa ukuthi enkosini uJesu Awu mfowethu noma dadewethu noma ngabe ubani ubhalile akubanga khona shintsho olwavelayo niyabo noPetru wenze khona impela uJesu athi akwenze manje uma kufika umuntu bese ethi sebenzisa iziqu zikayise indodana nomongcwele benza lokhu Petru athi akungenziwa kodwa lokhu uNkulunkulu athi akungenziwa niyabo manje uJesu washo ukuthi sizovele nje sithathe kuncinyane lapho ngifune nje ukunikhombisa enye into lapha Kapelani manje kapelani uma ulapha umuntu ngizobeka ophisi abathathu bempahla lapha manje bukani lona nguyise lena indodana lona ngumoya ongcwele njengoba abantu bakaziqo zintathu bebakholwa bakholwa ukuthi bangabantu abathathu abehlukene ngamunye baya kukholwa lokho nebo Awu manje ke ake ngi bese ukuthi ke uMathewu amashumi amabili nesishiya kalombili ishumi nesishiya kalolunye uJesu wathi hambani niyezweni lonke futhi nishumayela ivangeli kuzo zonke izidalwa uqhabo ngiyaxolisa ngicaphuna izenzo manje noma izenzo zesibili ngiyakholwa qhabo uLuka amashumi amabili nane amashumi amane nesishiya kalolunye ngiyacaphuna wathi ake ngikufunde khona ke ngina khona yabo bese ke ngoba ngolusuku ngasho lokho ngenkathi ngingalifuna ukuqiniseka ukuthi ngikuthola kahle lokhu ngiyasazi isiqu salokho kushoyo lapho kodwa ngifuna ukuthola nje lokho akusho asiqale evesini leshumi nesithupha lesamashumi amabili nesishaka lolunye wathi abayishumi nanye behlezi ekudleni Ngepha abayishumi nanye beya eGalile entabeni uJesu ayeye bayalele yona sebembona bakhuleka kuye ngepha abanye bangabaza uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi phiwe amandla onke emazulwini nasemhlabeni ngiphiwe amandla onke emazulwini nasemhlabeni Manje abe amandla kaNkulunkulu na ukuphi uNkulunkulu na uma onke amandla ezulwini nawo onke amandla asemhlabeni anikiwe manje ukuphi uNkulunkulu na nango niyabo ilokho okukhuluma kuwe kulungile Ngalokho hambani futhi nifundise izizwe zonke nibabhaphathize egameni likaYise nelendodana nelikaMoya ongcwele Manje isikhundla sobuziqo zintathu saloko ngiyakubhabhathiza egameni likaYise igameni lendodana igameni likaMoya ongcwele lokho akukho ngisho nasembhalweni ongcwele yebo wathi nibabhabhathize egameni likaYise nelendodana nelika hayi futhi babeka igama phambi kwalowo ngamunye igama elilodwa Ngizani lapha akashonga ukuthi nibabhabhathize emagameni GAMA igama elilodwa egameni likaYise indodana nomoya ongcwele yebo manje ngifuna ukunibuza ngabe uyise igama na ngabe indodana igama na bangaki oyise olapha na imubi kini owethiwe ngoyise bangaki amadodana lapha na bangaki abantu abalapha na yebo awu imubi kini owethiwe ngoyise ndodana noma umuntu yebo njengoba sifazane wake washo ngesinye isikhathi wathi futhi Branham umoya ongcwele igama ngumuntu ngathi yebo umnumzane ngingumuntu kodwa igama lami alisuye umuntu ngingumuntu yebo igama lami nguWilliam Branham kodwa ngingumuntu umuntu Umoya ongcwele ngumuntu uyilokho ke awusilo igama isiqu somuntu kaNkuluNkulu niyabo kuyigama ebuntwini bukaNkuluNkulu lokho ayikho manje uma wathi ngalokho hambani futhi nifundise izizwe zonke nibabhabhathize egameni likaYise nelendodana umoya ongcwele hayi egameni likaYise gama lendodana gama likamoya ongcwele noma hayi emagameni kaYise nelendodana umoya ongcwele kodwa egameni likaYise indodana nomoya ongcwele futhi uma uyise indodana nomoya ongcwele akusile igama pho ke kuthiwani ngakho Ake sithi uma kuyigama awu ilibi lelo na ufuna kubiza ililodwa lawo igama ilibi igama na uma ufuna kubiza isiqu ngokuthi igama manje ke liphi lona igama yisiphi sona isiqu ofuna ukubhabhathizela kuze uyise noma indodana ngubunye niyabo Manje siphenya ngapha naleyo incwadi yokugcina kaMathewu njengoba bengihlale njalo ngikuchaza uma ufunda indaba yothando futhi yathi uJohn noMary bahlala ngokujabula emva kwaloko yabo ingoba awumazi ukuthi ubani uJohn noMary buyele muve uqaleni kwendaba yakho uthola ukuthi ubani uJohn noMary yabo manje lokho kwenzayo lapha kuMathewu ufunde kuphela ingcenye yokugcina yayo buyele muve kokuqala kukaMathewu Leso ufunda lokhu indaba eyikho leso isahluko sokugcina sika Matthew namavesi okugcina njengokuthi ucoshe ibhuku bese uthi uJohn noMary bahlala ngokujabula emva kwalokho lo kwakunguJohn Jones noMary sibanibani na lokho kwakuyi qhabo lowo kwakunguJohn lowo kwakunguJohn Henry nalowo kwakungusibanibani na lona nguJohn othize nosibanibani na Qabo awukazi namanje uyabo into kuphela kumele yenziwe ukuqiniseka ngoku ubuyele bhukwini bese uyalifunda yabo ungeke wacosha ophisi lapha uvanele uhlanganise yonke into ndawonye ukwenza isithombe manje ebuyele kuMathewu isahluko sokuqala futhi kuyahamba futhi kunikeza uzalo kuza kwehla ngesahluko sokuqala bese kwehlela evesini leshumi nesishiyagalombili kwase kuthi manje kuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje kunjalo na manje kukhona engivuna kunibuza khona manje lalelani futhi wena ukubiza kanjalo ubani lona na uNkulunkulu u uNkulunkulu u uNkulunkulu u manje yimubi lona na yimubi lona na yimubi lona na indodana kulungile manje sesikutholile manje manje nithe wayengubani lona uNkulunkulu ubani na umoya ongcwele kulungile manje kulungile manje ukuzala kukaJesu Kristu kwaba nje ngenkathi unina uMaria esemiselwe uJosepha bengakahlangani wafunyane ekhuleliswe u manje bengicabanga ukuthi nithe uNkulunkulu wayengubaba wakhe manje kukhona kungalungile lapha angeke aba nobaba ababili niyakwazi lokho noyabo manje kukhona kungalungile manje yiyipi yalamadoda uma engabantu abathathu iyona yiyipi yawo engubaba wakhe na iBhayibheli liyasho lapha ngokucacile wafunyane ekhuleliswe umoya ongcwele uNkulunkulu uyise wayengahlangene ngalutho nakho noJesu wathi uNkulunkulu wayengubaba wakhe futhi siyazi uNkulunkulu wayengubaba wakhe manje ke wayenobaba ababili manje ungowesihlahla impela ngokwanele manje uyabona ukuthi uzifake phi na manje kepha uJoseph indoda yakhe engumuntu olungileyo ngokungathandi ukumthela ihlazo wayefuna ukumlahla ngasezo esazindla ngalokhu bulani wayengumuntu olungileyo manje nesandla senkosi siyisandla njengamanje labo abamiselwe ngaphambili bazokubamba nebo esazindla ngalokho bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho yalandela ebhayibhelini lenu na lungile ithi Josepha ndodana kaDavid ungesabi jatsho Maria umkakho ngokuba lokho akukhulelweyo kungo uNkulunkulu uyise ngabe ngikufunde ngokungesikho lokho na wenze impela
That which is conceived in her
head lokho akukhulelweyo akuhlangene ngalutho noNkulunkulu uyise ngumoya ongcwele futhi manje siyazi ukuthi uNkulunkulu wayenguyise kunjalo na ngakho kuyini na umoya ongcwele ungumoya kaNkulunkulu kusobala manje senikutholile niyabo uNkulunkulu uyise nomoya ongcwele ngumuntu ofanayo kungenjalo wayenobaba ababili bese kuthi ke hloboluni luni lomuntu olukhonzayo na hloboluni lukaNkulunkulu nalo manje na uyabo uyabo uNkulunkulu umoya ongcwele noNkulunkulu uyise ngumoya ofanayo uqobo uzakuzala indodana lomfu lapha uzoyiqamba igama lokuthi ini igama layo manje khumbulani igama layo uJesu ngokuba nguye oyaku niza abantu bakhe ngokuba ezonweni zabo manje lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke kwakhulunywa yinkosi ngomprofeti ukuthi kulowo ize liza kuye ukuthi bheka intombi yakukhulelwa izale ndodana baqamba igama lokuthi uImmanueli okuhunyishwayo uNkulunkulu nathi Ubani igama likaNkulunkulu na? Ubani igama likayise indodana umoya ongcwele na? IBhayibheli lathi uJesu kwakuyigama lakhe. Kodwa ke umfo lapha ezama ukukwenza inkulumo mpikiswane kanye lapha eThabenakele wathi umfoti uBrenham uyaluzise bonke kodwa ngeke kulona. Wathi lapha kukhombisa abantu abathathu abehlukene impela ngokuphelele. Wathi uMathewu isahluko sesithathu lapha kwakunguJohane emi eshumayela lapha kufika indodana ihamba yenyuka ukuba ibhabhathizwe yangena emanzini yabhabhathizwa nguJohane yahamba yabuyela emuva iphuma emanzini futhi ibhekani wathi amazulu lavuleka kuye futhi wathi kwehla kuvela ezulwini kwafika umoya ongcwele njengejuba lehla nephimbo ligamuka ezulwini lithi lona indodana yami ethandekayo kuyo abantu abathathu ngokuzobala ngaso ngqo isikhathi esisodwa oh hey Ya kukhombisa nje ukuthi abantu abangenawo umbhabhathizo futhi abangabizelwe esikhundleni somfundisi akanamsebenzi wokuba sepulpiti kunjalo Ngithatha lowo muntu manje ngosizo lukaNkulunkulu futhi ngibabophe efindweni liyokwenza amakhanda abo abhukude. Kukani nginendaba yini? Hayi, angiqonde ukuthi mina lokho akuzwakali kahle. Ngithetheleleni, bengikaqondile lokho Nkosi, angiqondanga manje, ngimzwile ngihlola kulokho, niyabo, ngakho bengingaqondile ukukusho ngaleyo ndlela. Ngiyaxolisa. Ngiyakholwa ukuthi umoya ongcwele ubengembula kulowo muntu imfihlo ethize. Lokho kuzokala kangcono. Kufana nokufaka izinsimbi ezifanayo eshunini. Uma wenza into engafanele futhi ungakusho njengomKristu, usho into engafanele, akakuthandanga lokho. Niyabo, lokho bekungibeka phakathi lapho. Niyabo, angikho esithombeni hlobo. Mina nje angifuni ngisho ukuba yimi uqobo noma utho. Yena nje makenze umsebenzi, uyakwenza kuzwakala. Icilongo lisimungulu, iphimbo emva kwalo, lowo onikeza umsindo. Manje bukani lapha, indoda yahumusha ngokungesiko izi. Nyaboku kumbulani, ufihliwe emehlweni abahlakaniphile nabanokuqonda, wambulelwe izingane. Manje lapha yilo muntu oyedwa uJesu Kristu ememhlabeni. Manje amaZulu isizathu kukhona emikhathi ephezulu. Manje bhekisisane futhi uJohane uyafakaza. Manje lo muntu ufanele athi lapha nguNkulunkulu uyise, futhi lapha nguNkulunkulu umoya ongcwele njengejuba, futhi lapha nguNkulunkulu indodana kwenza abantu abathathu kuyiphutha. UJohane emi emuva lapha azile lona wakuyiwulu. UJohane wathi, ukuba ngiyafakaza kubonakala umoya kaNkulunkulu njengewulu, kukhona uNkulunkulu umoya njengejuba, ngiqonde lokho. Manje kukhona into efanayo engayisho ngobunye busuku, niyabo, esikhundleni samakhulu ayisikhombisa sa, niyabo, umoya kaNkulunkulu leli wakuyiwulu lapha, futhi umoya kaNkulunkulu ijuba kwakunguNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu wehla uvele ezulwini, nephimbo livele ezulwini lithi, lo indodana yami ethandekayo engijozile ukuhlala kuyo. Onke amandla ezulwini nasemhlabeni kunikezwe esandleni sami. Niyabona, yabona, yabo, lowo nguye. Manje kwakungubani igama lakhe na? Impela, niyabo, ngakho ngokomcabango ongenabufakazi kamthathu kokuba onkulunkulu abathathu abehlukene, lokho kubuhedeni okungakaze kwafundiswa eBhayibhelini, akukaze kwafundiswa emlayezweni weBhubesi, kodwa wamukelwa kokulandelayo okwakungumphiki uKristu. Buza noma ubani ofuna ukumbuza noma yisiphi isazi sesayense yezobunkulunkulu, lokho akuzanga kuphela ngemfundiso yamaNikolawu, lapho kungakho kwaphuma ngoMartin Luther, yingakho kwaqhubeka ngoJohn Wesley, futhi kwehliselwa phansi kumaPentekostali. Ngosuku iPentekostali eyaphuma ngalo, baba neqembu leJesus only. Manje lokho kuyiphutha, futhi angaba kanjani uJesu ubaba wakhe uqobo nani, yabo? Ngakho kukushaya kukukhipha lokho. Kodwa kufanele kube nezikhathi zifikayo sokhozi, yabo? Lezo izikhathi kuqondisa zonke lezo zimfihlakalo, yabo? Uyise indodana nomoya ongcwele, izigundla zenkosi uJesu Kristu, bekusisani bonke bobathathu. UMathewu wathi, uyise indodana umoya ongcwele. UPetru wathi, inkosi uJesu Kristu. Ubani uyise na? Inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami. Kunjalo na? Uyise indodana uJesu umoya ongcwele, yize imicabango elaphuma kuNkulunkulu. Uyise indodana umoya ongcwele, ngokuyikho ngempela izikhundla ezintathu zomuntu kaNkulunkulu ebonakala liswe ezindleleni ezintathu ezehlukene, noma izingxenye ezingahlukaniseki ezintathu zakhe uqobo. Futhi ukukwenza kucace kumuntu obengeke uqonde kunjengezikhundla ezintathu zikaNkulunkulu ofanayo. Empeleni izingxenye ezingahlukaniseki ezintathu zikaNkulunkulu ofanayo. UNkulunkulu esebenza kwezintathu obehlukile, phansi kobubaba, phansi kobudodana, phansi kwesikhathi sikamoya ongcwele. UNkulunkulu uphelele kokuthathu. Niyayikhumbula inombolo yomphiki Kristu isine na? Niyabo, uNkulunkulu uyise indodana nomoya ongcwele ngoqobo yinkosi uJesu uKristu. Uma babathize egameni likaJesu kuphela, lokho kuyiphutha. Nje babathizwa egameni likaJesu, lokho ngokoqobo kuyiphutha. Ngazana nabaningi oJesu, ngani amazwi aseLatin agcwele bona oJesu, kodwa lona inkosi uJesu Kristu, kusho ngempela ukuthi ungubani. Maningo Branham, uma ufuna ukukhuluma ngami siqo sami kodwa ngingoyede William Marion Branham. Lowo yimi. Kodwa baningi abanye o William Branham nokunye ngokuzungeza. Kodwa lokhu ngokusobala ukubiza umuntu oyedwa inkozi uJesu Kristu niyabo ocotshiweyo munye kuphela wabo manje kunjalo. Ngakho uma kukhona noma yikuphi ukuqhubeka kwalokho ubhale incwadi noma ukuthize noma ngezinye izikhathi uma ngikweminye imibuzo ngifuna ukuzama ukuthola lokhu ngakho ngingabona uma singathola abanye balaba abantu abagulayo abahluphekileyo bakhulekelwe. Futhi Branham, uma lo mbuzo ungafithi ungawuphenduli lokho kuhle ngiyakuthakasela. Abantwana abanjani abaye ohlithweni uma noma ibaphi abancane na? Ngiyabonga. Abasadanga gama manje uma unga akuna sidingo kodwa buka ngenkathi uNkulunkulu ebeka igama encwadini yokuphila yewudlu ngaphambi kokusekela kwezwe akukhona emhlabeni engakurapha ngoba kubhalwe ngoinki wegazi likaKristu kube ilobu ubukhulu lobo bukhulu noma lobo bukhulu noma kungaba yini kuhamba nje ngokufanayo yabo. Bonke abantwana lonke ibandla yonke into ekhona ingukuthi uNkulunkulu ngokwazi kwakhe phambili manje asazi wena uthi Mfowethu Branham ungafakazisa ukuthi ulapho na? Cha bo mnumzane ngeke ngakufakazisa. uNkulunkulu bengakusebenzisa ukuba ithuluzi lento ethize futhi asebenzise nawe ngendlela efanayo kodwa ngiyakholwa futhi ngokukholwa angisindisiwe ngokwazi ngokukholwa yileyo indlela usindiswe ngayo yileyo ndlela sonke sisindiswe ngayo kodwa kumbula uNkulunkulu ungongenaziphelo ngiyakukholwa lokho na ongenaziphelo awu engongenaziphelo lokho kumenza futhi khona-ke ungowazi konke niyakholwa lokho na? Ukwazi konke kusho ukuthi wazi zonke izinto angeke abe ngowazi konke engongenaziphelo niyabo akukaze kube khona lutho kodwa akwazi wayazi yonke imbuzane yobasemhlabeni nokuthi iyocwayiza kangaki yamehlo ayo nokuthi iyokwenza umnwali olungakanani kangakanani kwenza ndawonye. Wazi konke ukuphefumula eyokuphefumula nokuthi kuyongena kujule kangakanani ephashini lakho lokho ngokungenaziphelo. Manje uma engongenaziphelo lokho kumenza wazi konke kunjalo na? Futhi uma engowazi konke lokho kumenza abe ngosezindaweni zonke ngoba wazi njengo umzuzu ihora isikhathi ekwahlukaniseni ngokuphuthumayo komzuzwana eyizinkulungwane ezingamashumi amahlanu nanhlanu kuye ngenkathi okuzokwenzeka ngayo. Niyabonga. Niyawuthola umqondo manje na? Khona-ke wazi zonke izinto futhi kungaleso zizathu enamandla onke. Wazi zonke izinto futhi engenza zonke izinto. Manje ake sibone manje futhi bonke abantwana lowo uNkulunkulu wonke lowo uNkulunkulu ngenkathi be manje khumbulani ngenkathi uJesu iBhayibheli lathi manje siyazi ukuthi uJesu wanqunywa cishe amashumi amathathu AD emva kokufa kukaKristu. Kunjalo na? Cishe kwakuphakathi nonyaka ngiqagele amashumi amathathu AD. Manje kodwa iBhayibheli lathi wanqunywa ngaphambi kokuba izwe lidalwe futhi igama lakho ngenkathi iwundlu linqunywa ukuhlenga lencwadi. Nansi into enkulu manje kungahle kubangele ukuvuselela amandla. When the Lamb's book of life is written, Yabo, akukho lutho luphumile enqubweni. Kusebenza nje ngqo njengesikhathi esikhulu sikaNkulunkulu. Yabo, njengewashi lihamba lizungeza. Igamba lakho lafakwa phakathi lapho ngaphambi kokusekela kwezwe. Ngenkathi uNdlu lanqunywa ukuhlenga okwakukuleyo ncwadi. Futhi manje uza phambili futhi uthatha leyo ncwadi ukuthatha ukuhlengwa kwakhe. Angifuni ukuqala lapho, singeke sisaphinde siphendule omunye umbuzo namhlanje.
All right. Question. Is hell
ulungile umbuzo ngabe isihogo nechibi elivutha umlilo nesibabule kuyafana na kabo isihogo ukumusha ebhebhelini ngiyakhola manje kukhona izifundiswa ezihlezi lapha futhi ngivuna ukukuhlanipha lokho umfowethu yavisini wethu ohlezi lapha nomfowethu veli nabaningi balabazalwana abangosiyazi bangempela bezenkolo Igama elungishiwe ihaidezi lichaza ithuna kunjalo na igama lesigreki lethuna kodwa ichibi lomlilo enge into ngoba ngale sambulweni kokubili ihaidezi nako konke waphoselwa ichibini lomlilo niyabo kulungile manje ake sibone uma kungenjalo ngabe ichibi lomlilo nesihogo kuphakade na qhabo umnumzane yonke into eyadalwayo ayisile iphakade qhabo yonke into edaliwe ingaleso sizathu singeke sibe khona isihogo siphakade Uma nomobani ege akutshela ukuthi uzosha phakade sogweni saphakade ifuna umbhalo wakho niyabo ayikho into enjalo Isihogo satelelo devil nezingelosi zakhe somphiki Kristu nabantu bakhe lowo kwakungudevil udevil ongena kumuntu kwadalelwa lokho kubhubhiza futhi yonke into eno yonke into ngone into eyodwa zwi kukho konke kukhona izwe lonke futhi nayo yonke into yinye kuphela into ephakade futhi lawo uNkulunkulu ngaphambi kokuba kube khona iatom noma ama-electron noma ngaphambi kokuba kube khona ukukhanya komhlaba nezulu ama-electron noma yini wayenguNkulunkulu ungumdali futhi yileyo ndlela kuphela ongaba ngayo phakade ngokwemukela ukuphila kuphakade lelo gama lesigreki lapho ngicabanga izowi akunjalo na zowi futhi ke lokho kuphila uNkulunkulu ukunika wena njengobaba ubaba wakho ekunika ukuphila kwakhe ngezifungo zomshado nomama futhi yena ngalokho ukunika injabulo yokunikeza ngibambeni zokunikeza ukuphila endodaneni futhi yileyo ndlela uNkulunkulu akwenza ngayo ukunikeza injabulo impilo yakhe endodaneni niyabo Futhi ke uba ingcenye yakhe okuyizowi impilo kaNkulunkulu qobo ngibanika ukuphila kuphakade ngibavuse ngomhlo kuphela inye kuphela into unokuphila kuphakade futhi lokho kuphila kuphakade kuyawazi umzimba wakho futhi kufanele kuze ngaphambili ukuthi kunga akune kwenzeka kukho ukuthi kulale lapho njengomoya kaKristu ufukamela phezu komzimba umoya kaNkulunkulu phezu kukaKristu ngalolo suku olukhulu wawazi uyovuka futhi kanjalo abangcwele emzimbeni wabo manje akhumbulani uJesu ngekathefa wayesogweni sizathu wayefanelaye lapho waye Sivikela sesono futhi washumayela emphefumulweni esezihogweni engaphendukange kubekezeleni ezinsukwini zikaNowa kunjalo na wayesogweni futhi washumayela emiphefumulweni imiphefumulo eyahlukaniswa kuNkulunkulu ukufa kugcaza kwehlukana futhi bahlukanisiwe kuNkulunkulu ayisoze ibuye futhi futhi uJesu wahamba ukuyofakaza ukuthi wayenguye okwakukhulunywa ngayo inzalo yesifazane Inzalo yenyoka nobuqili niyabona ukuthi inzalo yenyoka nobuqili yenzeni na umphiki uKristu ukushibeka kufeni ukwehlukaniza ihashe libomvu inzalo yesifazane ukuphila ukugcina ihashini elimhlophe uJesu Kristu niyabo kuyini na enge iphambene nenge inzalo yenyoka nobuqili iphambene nenzalo yesifazane niyakuthola manje na oh besingahlala kancanyana kuloko ngeke kube kuhle lokho na kodwa asihlale nalokho
Brother Branham does the
Bodu Brenem ngabe umgibeli wehashe elimhlophe uPaul lokuqala kugcwalisa abaseThessalonika besibili isambulo somuntu wesono Yebo kunjalo lokho kuyakwenza lokho kulula lokho kuyakwenza lowo umuntu wesono umuntu ofanayo ulokhu eqhubeka ezigabeni egibele eqhubeka aze yagibele ihashe lipaphathekile libizwa ngokufa uKristu wehla idabula kulungisiswa ukunceliswa eye yashina intope futhi lokho ilokho kuphila niyabo.
What happened to the born again believers?
Wenzekani emakholweni azele ngokusha asemahlelweni ehlukahlukene kodwa hayi kumlobokazi kaKristu na? Kwenzekani kubo na?
Well, I think we explained that a while ago. They go into the Oh, ngicabanga
ukuthi sikuchazile lokho esikhashaneni sedlule nebo baya ekuhlushweni bangabafela ukhole kuhlushweni bayaqhamuka ekugcineni emva kweminyaka einkulungwane ekwahluleleni kwabo nebo ngoba iBhayibheli lasho ukuthi konke okuphilayo bonke abafile abaphilanga kwaze kwaphela iminyaka einkulungwane. Kwelake, wabakona uvuko, futhi ke kufika ngaphambili bobabili, olungile nongalungile, futhi wahlulelwa nguKristu nomlobokazi, wafika emhlabeni nezinkulungwane ezishumi eziphindeka zinkulungwane ezishumi zabangcwele bakhe, kunjalo na umlobokazi wakhe. Wathulela kwalungiselelwa incwadi yavulwa izincwadi yavulwa futhi enye incwadi yavulwa okwakuyincwadi yokuphila wehlukanisa kusukela lapho izimbuzi ezimvini kunjalo na lokho kuhlangene nalutho nomlobokazi wayemikhona lapho ekwahlulelweni nenkosikazi yakhe inkosikazi nenkosi ndawonye ufika nabangcwele bakhe izinkulungwane ezishumi ziphindeka zinkulungwane zashumayela kuye umkakhe khona ke wahlulela kwalungiselelwa kwase kuthi ke imvu yehlukaniswa ezimbuzini. Niyakhumbula ngokunye ukuhlwa mina ngiletha lokho kuzindla kuncane ngakho nizoqonda ukuzindla kwekhawa boyna niyabo nakho lapho okhona qabo ba labo yibone ibandla abantu osemahlelweni ukuthi ba bangamaKristu angoqobo umukele umlayezo futhi abasoze neze bawubone awusoze washumayelwa kubo futhi labo ezixukwini ezixutshiwe oshunyayelwa kubo uyohamba wedlule ngqophezu kwamakhanda abo ngaphandle uma igama labo lisencwadini yokuphila yewundlu ya. Kodwa bayoba bantu abahle futhi bayovuza futhi banikwe ukuqulwa kwecala futhi badlulelwe yilo impela iqembu elashumayela kubo nazi yini abangcwele bayodlulela umhlaba na. Bayoshunyayezwa niyabo bayoshunyayezwa ngabo impela abantu abafanayo abafakaza kubo ngomlayezo ukuphuma kulo niyabo. Ngiyethemba kuyakuchaza ngineminingi lapho ukuthi futhi uBranham ngabe ingelosi yasikhombisa enomoya kaEliya umuntu ofanayo njengoba uEliya wathunyelwa ezinkulungwaneni eziyikhulu namashumi amane nane yamaJuda ngeminyaka emithathu nengxenye emva kohlitho na abanye bethu baxovekile kulokhu. Kabo kufani nabo amadoda amabili ehlukene uElisha ofika ngesimo sikaEliya kwakungesiye uElisha futhi umoya kaElisha owafika phezulu kwendoda ebizwa ngoJohane umbhaphathizi kwakungesiye uElisha futhi indoda yesithunywa sengelosi yesikhombisa ekupheleni konyaka wayaseLaodikeya kungebe uElisha wangempela uyoba owezizwe kubantu bakhe. Eliya uyo noma umoya kaEliya khona ke engena futhi kubantu lapho uyoba umJuda niyabo ngoba bathunyelwa kubantu babo leso isambulo sami isizathu ngibuka Tommy Osborne ngenkathi sikuxoxa lokho leso sikhathi uTommy nami ngikaze ngangikhulekela abagulayo nje futhi ngafika phezulu lapho futhi kwakukhona ninikaze livele zansi thabenakele iFort Wayne Gospel isithunywa senkolo emasimini akwelinye izwe ibele lakhe aye makhulu kangako lalidliwe umdlavuza futhi lalilapho ngqo endlini encane lapho esasivamise ukuhlala khona phezu lapha emgwaqeni ophahle izindlu noma imithi futhi ngakhulekela udadewethandekayo futhi waphiliswa futhi wabuyela ensimini futhi ngenkathi uqhamuka eAfrika futhi wayeshiya incwadi ncane lapho eziyimishini ngacabanga awu izithunywa zenkolo zilungile futhi angikaze nhlobo ngicabange kakhulu ngezithunywa zenkolo futhi ngakho ngacabanga awu bayisikhundla nje sikankulunkulu phandle lapho ngakho lokho lena indawo yami khona lapha kumgwaqo u-80 nepeni ngakho nje ngakuqhubekela phambili ngakho konke engingakwenza kodwa ngelinye ilanga ngihlezi kutadisheni ngacosha leyo ncwadi futhi yayinesithombe sohlanga lwenigro ubaba omdadlana omdala futhi wayenale ndingilizi nje encane emhlophe yezinwele futhi ngaphansi kwakubhalwe kanje muntu omhlophe wayekuphi ubaba wakho na yabo sengimdala manje futhi ngibuthute emqondweni futhi angiqondi kahle hle uma bengimazile uJesu ngenkathi ngiseyinsizwa bengiyomthatha ngimuse kubantu bakithi awu ngakufunda futhi into ethize nje yayiqhubeka ithi funda futhi funda futhi ngangilokhu ngiqhubeka ngifunda oh ube nawo izikhathi ufunde uphindaphinde kukhona ukuthize phakathi lapho njengaphezulu lapho ngalolo suku eGreensmill ngikathi ngiphuma emgedeni bengingeke ngakuqonda lokho ukuthi abantu bebengakhuluma kanjani ngezilimi futhi bamemeze futhi ngomoya ongcwele wangoqobo futhi bebesalokhu bengumphiki uKristu ukhuluma ngezilimi bakhuluma ngezilimi ngomoya ongcwele wangoqobo futhi besalokhu ungudeveli kunjalo ngingakufakazisa lokho kini yebo ngokwempela futhi ke qaphelani ngenkathi bemi lapho ngakho izilimi azisibo ubufakazi obubonakalayo bukamoya ongcwele kungokunye kweziphiwo zikamoya ongcwele niyabo futhi udeveli angafanisa yonke into anayo ukuphilisa ngokukankulunkulu nakho konke okunye wathi abaningi bayoza kimi ngalolo suku futhi bathi inkosi angikhiphanga odeveli na angilokho kushumayela ivangeli angiyenzanga imisebenzi emikhulu egameni lakho nazo zonke izinto lapho na ngiyojisu kani kimi nina benzi bokubi angizange ngize nginazi iBhayibheli lasho ukuthi imvula inele abalungile nabangalungile okufanayo futhi ukuzuthekela okufanayo uma ensimini kakolo labo ungajabula futhi umemeze ngamanzi afanayo awela phezu kwawo njengoba zombili sithunyelwe imvula kodwa ngezithelo zabo niyabazi lokho kuzuthukela umncanyana omdala ngamaphezulu lapho futhi ngokujabule nje futhi umemeze njengoba ungenza nje njengokugcwala imvula efanayo lo yikho nako labo khona ngakho bangamemeza bakhulume ngezilimi futhi balingise yonke into abayifunayo ngalolo suku babizwe abenzi bokubi njengoba kanitshele isikhashaneni esedlule lalelani ngikushoyo lalelisisani bukani phansi emuva zihlolisiseni uqobo lwenu ngezi futhi nibone ukuthi nikuphi nina besifazane onezinwele ezifishane makakhulu niqoka izikhindi zikhumuleni yenzisa kweninikazi nina besilisa nisalokhu libhema usikilidi futhi nigijimele emaholweni ephuli kuyekeni anginendaba ukuthi uzisho kangakanani uma usalokhu ukuleyo nhlangano futhi uthi ilokhu futhi ilokho ungcono uyeke bukani emuva phansi uhlolisiseni ngezwi nithole ukuqonda ngqonga sifanele ukuthi siphile ngaphezu kwezinwele ezifishane nakho konke lo nyaka manje sibuyele emuva entweni ethize manje ukuthi uNkulunkulu wembule izifihlakalo ezifihliwe ebezibekwe encwadini ngaphambi kokusekela kwezwe futhi labo abaqaphele kulezi zinto ezincane bayokubamba kulezi ezinye izinto uma bengakwenzi uyohamba phezu kwamakhandawo njengokuqhela kwempumalanga kwintshonalanga kuyo nje njengokidiyoni ehlukanisa abantu bakhe ngakukhona izinkulungwane nezinkulungwane uNkulunkulu wathi lokho kuningi kakhulu behlukanise futhi ubanike esinye isivivinyo futhi behlukanise futhi behlukanise futhi futhi kuqhubeke kwehle waze waba nokuncane okugcwala isandla wathi lelo iqembu engifuna ukwenza umsebenzi yilokho impela okwenza zeka besifazane bangamapentecostali beya emuva laphambili behlezi lapho bezwa futhi bazi ngezwi lokho kuyiphutha ucabanga ukuthi bayobhekana nakho na qhaba umnumzane unyaka wonke uma ngedlula kunabaningi abaphungule izinwele kunoma babekhona ngenkathi ngiqala Wathi lokho kufanele kukwenze, kufanele omunye wathi ngani mfowethu Branham, abantu bacabanga ukuthi ungumprofeti, manje angisho ukuthi ngingumprofeti, akekho ngizwayo ngisho lokho. Kodwa angizosho lokho ukuthi uma wakwenza lokho, ungacabanga wathi awabafundisi ngani abantu kwemukela umoya ongcwele, futhi ukuthola kanjani lokhu, futhi ukuthi uzithola kanjani iziphiwo zikamoya ezinkulu nokusiza ibandla na, ngingabafundisa kanjani ngwaqa uma bengeke ngisho balalele oABC babona kunjalo. Wenza lezi zinto ezincane, yehlela lapha ekugcineni futhi ukuhlikize kusuke futhi uqale kahle. Amen. Kulungile, bengikhuluma ngani empeleni na? Ake sibone, bengingaqondile kusuka kuleso sihloko. Ngiyaxolisa nebo, kulungile. Abanye bethu baqhubekile, ngabe u-Eliya uyafana ne yahe kunjalo. Qabo lo Eliya ozoza kwabezizwe uyoba owezizwe ocotshwe ngalowo moya, ngoba uNkulunkulu wasebenzisa lowo moya ofanayo ukuletha abantu bakhe baphume enxushunxushwini ngaso sonke isikhathi, futhi kusebenzela injongo yakhe kahle ngakho. Ufika kukho ngqo emuva phansi futhi, ngoba niyabona isizathu manje, uma esebenzise epolishwe kakhulu efundile, lolo uhlobo luyokubamba ulethe umuntu okulukhulu kwazi oABC bakhe, futhi engakwazi ukuphimisela amazwi akhe kahle, futhi yonke into kanjalo okuthize okudala kwasendle phandle ndawo ndawo, futhi ewungeniza futhi ukusundezele phansi ngoku labo bantu abanomqondo ozobala, futhi bayakuthola kanjalo, bayakuthola nebo uma kufika. Futhi ukhololo, njengoba Paul wathi, angifikanga kini ngemfundo epolishiwe, kodwa ngifika kini ngamandla ovuko. Wathatha uNkulunkulu iminyaka emithathu nohafu ezansi e-Arabiya lapho ukukushaya kususe kuye imfundo yakhe, kwamthatha thatha iminyaka engabashiwa mani ukukukhipha kuMoze nebo. Ngakho nako lapho khona yilokho ngisho ukuthi uNkulunkulu akagesekeli khona kungafundi manje, kodwa ngizama kunitshela ukuthi akuthathi imfundo ayi ukuhlakanipha kwalelizwe kuphambene, imfundo ibe yisithiyo esikhulu kunazo zonke ivangeli elike laba nazo. Uma bezingenayo imfundo besingeke saba nazo lezi zikhungo ezinkulu nezinto esinazo manje, bekuyoba ngabantu abanomqondo lula oyolalela izwi. Kodwa abapolishwe kakhulu futhi baba yifucufucu, futhi baboshele phandle lapho noko izinhlangano zabo kuze kuthi bazohlala nayo, yiloko kuphela bathatha kulowo moya. Sewake waze wamthatha wesifazane omuhle egane owesilisa ophansi kakhulu na? Lo owesilisa ophansi kakhulu uba owesilisa omuhle njengoba enjalo wesifazane, noma owesifazane uba phansi kakhulu njengoba enjalo owesilisa. Niyabona kunjalo, ingaleso sizathi athi kumani kubo, uma sengilungele ukuthatha lolo hlitsho ufanele ube nohlobo lokholo oluyokuyisa ngaphandle kwalapha. Sazinini isivumelwane sikaDanyeli wesishiyagalolunye amashumi amabili nesikhombisa saqinisekiswa isonto na? Ingxenye yalo yaqinisekiswa isivumelwane ngenkathi uJesu Kristu esemhlabeni eshumayela kubaJuda, akayanga nhlobo kwabezizwe nhlobo, futhi watshela abafundi bakhe ningayi kwabezizwe. Lokho kwakungokwamaJuda kuphela nebo, futhi washumayela iminyaka emithathu nohafu, lokho uhafu wesonto leshumi nesikhombisa, manje njengoba uDanyeli wathi uyokwenza. Manje kumbulani wayebonakaliswe ngokugxilile eJudeni, kodwa amehlo awo abubuthekiswa ukungenisa kule ndawo yabezizwe. Aniluboni uhlelo lonke nani yabo? Futhi wazifakazisa yena uQobo umprofeti, wenza khona impela umprofeti abengakwenza, wabakhombisa isibonakaliso somprofeti ungukuthi izwi lakho uQobo lathi uma umuntu ethi ungowomoya noma umprofeti bekuzisana kushoyo, futhi uma kwenzeka nje kulokhu kwenzeka kuqhubeka akusho ngokuqhubekayo. Njengoba ubuke ebhayibhelini wathi ngongqoza kuzovulwa, funa thola, cela biwa. Manje uma uzoqaphela ongongqozayo, ngongqoza nje uqhubeke, hlala lapho ngqo njengomahluleli ongalungile. Ubengempendulo wesifazane wayelokhu nje ngongqotha emnyango wakhe ethi ngisesandleni sakho. Hayi kufune uthi inkosi ngithanda ukuba nalokho, amen. Lokho kusikho, hlala lapho ngqo uze kuthole. uyazi kuzofika ngakho wakwethembisa ngakho nje hlala lapho ngqo uze ubambelele kugo yebo manje ingcenyeni yokugcina isonto leshumi lesikhombisa ingcenye yakho yokugcina iyoba ngesikhathi sesikhathi senhlupheko emva kohlwitho kolwebandla khona-ke nansi iminyaka emithathu nohafu lapha ukuthi kuzoqinisekiswa kubo futhi ngabaprofethi nabo uMose ne-Elija isambulo seshumi nanye manje ake sibone ukuthi kuyini lokhu Uma ungomunye wabakhe abakhethiweyo uyokwenyuka kumlobokazi na yebo he yebo mnumzane lokho kulula wethu Branham ubuqonde ukuthi izinkulungwane eziyisikhombisa bangakhothebanga kubhali noma amakhulu ayisikhombisa na izinkulungwane eziyisikhombisa bengiqonde ukusho njalo ngithetheleleni ngalokho niyabo nje indlela yokukhuluma nje njengoba ngasho ezikhashaneni ezedlule ningiqaphelile mina ngimile lapha ngathi futhi bayafakaza bebona iwundu niyabo iwundu lalisemhlabeni niyabo befakaze bebona umoya kaNkuluNkulu ufika phezu kwewundlu manje lapho kwathi lo indodana yami ethandekayo engijokozile ngayo uyabo manje lokho kubhaliwe ohlobeni langempela lwesigriki kwabekwa isenzo phambi kwensiza senzo kodwa niyaqaphela lapha ngokwangempela kuyilokhu manje thatha nje izwi niyabo ibhayibheli lithi ekumusheni kukajames ongcwele lapha lo indodana yami ethandekayo engijokozile kuhlala kodwa empeleni uma besingakusho njengoba sisho namhlanje lo indodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala khona ubungakuphenduphendula niyabo niyabo lo indodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala kuyo niyabo manje besingakusho namhlanje lo indodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala khona niyabo igama elifanayo nje kuphenduphendule niyabo manje yebo ngangiqonde ngiyaxolisa ngiyacela futhi bazalwane nina ethayiphini phandle lapho futhi abangani lalelani bengingaqondile ukusho lokho kanjalo ngingumfundisi wevangeli mina izikhathi eziningi njengoba ngakushumayela lokho bengazi ukuthi kwakuyizinkulungwane eziyisikhombisa kwenzekile nje ngathi amakhulu ayisikhombisa bengingaqondile nje amakhulu ayisikhombisa bengiqonde wena bengingakufundanga nje embhalweni kufikele nje emqondweni wami ngisakhuluma futhi nje ngithe amakhulu ayisikhombisa esikhundleni sezinkulungwane eziyisikhombisa ngiyawenza amaphutha ngaso zonke isikhathi impela ngimfucumfucu ngakho ngiyithetheleleni niyabo bengingaqondile ukwenza lokho ngabo umlobokazi kaKristu nomzimba kaKristu uyafana na yebo mnumzane niyabo manje lapha manje niyabo akifuni ukuqala lokho ngoba ngithola intshi ukushumayela intshumayelo kuko niyabo kodwa ngeke ngakwenza lokho kodwa ngifuna ukulikhombisa ngenkathi uNkulunkulu enikeze u-Adam umlobokazi wakhe uhlangothini lwakhe wathi uyinyama yenyama yami nethambo lamathambo ami kunjalo na ngenkathi uNkulunkulu enike uKristu umlobokazi wakhe umoya unike inyama umlobokazi washaywa wagwazwa uhlangothini phansi kwenhliziyo yakhe namanzi igazi nomoya waphuma lokho kuba yinyama yenyama yakhe nethambo lamathambo akhe siyinyama namathambo umlobokazi uyoba yinyama namathambo kaKristu impela bayi lowo ngumlobokazi wakhe ngabe umlobokazi kaKristu uyo ngabe umlobokazi kaKristu uyoba nenkonzo ngaphambi kohlwitho na impela yilokho okwenzekayo khona manje niyabo umlobokazi kaKristu impela leze hora niyabo umlobokazi kaKristu impela unabapostoli abaprofeti abefundisa abavangeli nabeluzi kunjalo na lowo ngumlobokazi kaKristu impela unenkonzo inkonzo enkulu inkonzo yehora iyothobeka kakhulu Manje khumbulani bangaki ababelaphe kuqaleni ngenkathi ngesonto ledlule niyabo niyakhumbula engashumela ngakho na ukuzehlisa ho ningakukhohlwa lokho ngizoma umzuzu ukukwexayisa lokho futhi khumbulani uma uNkulunkulu ebikezela noma yini enkulu ezokwenzeka abantu babuka kude kakhulu ngokuhlakanipha kwabo baze bageje lokho okwenzekayo uma uNkulunkulu esho noma yini ukuthi inkulu izwe liyakuhle isixuku sezidomi kunjalo kodwa uma izwe likhulu futhi ibandla likhulu eliphakeme lathi imfana lokho kuyinkazimulo uNkulunkulu uthi izixuku sezidomi ngakho yabo ufanele ubhekisise angikuqondile mhlawumbe ngaleyo ndlela ngayo leyo ndlela impela kodwa yileyo ndlela kungayo bukani lapha kwakukhona likhulu ibandla lingcwele lomthetho siyalazi izwe sinezikole sinamakolishi sinomuntu wethu opolishwe kakhulu ngani amakhulu eminyaka besithembekile kuJehova siyibandla siyinkantolo enkulu yaseSanhedrin sinemikhandli yamabandla labo bobabili abafarisi nabasaduzi nawonke amahlelo ahlangana ndawonke njengoba sithola niyabo sonke zimunye umkhandli webandla singabava bakhulu lapha siyawazi lo mbhalo uyini lo mncane umfo imfunda ongafundile zansi lapha emfuleni letshebe lengayo ebuzweni bakhe nesiqephu sesikhumba sembe sitshela impela bangeke bawulalele kodwa iBhayibheli lathi kuma lakho esini isa noma isahluko sesithathu ngiyakuthuma isithunywa sami phambi kobuso bami ukungilungisela indlela iminyaka engamakhulu esikhombisa neshumi nambili labo uJohane umprofeti omkhulu kaIsaya wama labo futhi wathi uyoba nephimbo lomemeza ihlale lungisani indlela yenkosi futhi niqondise indlela yayo kunjalo futhi wathi futhi uDavid abaningi babo wathi yonke indawo ngameyo jotisa bathi uyobakhona umalo munde fika uyokhomba umune wakhe futhi uyosusa izintaba futhi zonke izindawo eziphansi imigodi ziyophakanyiswa konake konke lokho izindawo ezimadlala ziyokwenziwa bushelelezi mfowethu siyotshala umbila kuye yonke insimu kuzungeze lapha futhi siyokwenza izinto ezinkulu uma lo muntu efika yabo babelindele uNkulunkulu ukuthi akrenke futhi akuvule ehlise ipassage ethi yehla wena mandulelo omkhulu kaMesiya wami bese ke kuthi nje angahamba bese lidonse emuva futhi inkonzo yakhe isiyedlule bese belikrenka le futhi libekwe phansi lapha eduze kwecollege futhi bathi kulungile ndodana yami ethelekayo yehla futhi ubatshele niyabo hohe bukani ngathi eze edlula noma yini eyenzekayo na naku kufika umuntu owayengazi izikole zabo wayengenalo ngisho ikhadi lenhlanganyelo wayengenazi izincwadi ezingithazayo chabo angekho wayazi ukuthi wake waye esikoleni usuke empilweni yakhe ubungeke ngisho ukusho ngokukhuluma kwakhe wayengakhulumi ngisho emagambeni so yezobufundisi wayekhuluma ngezinyoka izimbaza nehlane nezinto ezinjalo yabo izihlahla wayengakhulumi ngamagambo obufundisi abekiwe osuku noma lolu suku noma yilubo olunye usuku ufika sihlahlele sincane njengoba sikubiza lapha eIndiana uqhamuka emahlathini ndawondawo wayengashefile ngisho futhi izinwele zimile ekhanda lakhe akicabanga ukuthi wayeke wageza kanye njalo ezinyangeni ezimbili noma ezintathu kunjalo Gaza wagqoka amapijama ebusuku akagaza gibele modo wayengagaza waxuphe amazinyo akhe yohe umfo wayenje pho impela ngeke Nange fika ehla kanzima edabula ehlala kanjalo wathi ngiphimbo lomemeza ehlani lungisani indlela yenkozi futhi niqondise indlela yayo abake bothisha bama futhi bathi uthi mfo unayo eyakho ngeke sabambisane nawe kulo mkhankaso lapha ngeke sakwenza lokhu awu liphi elakho ikadi na iphi inkomba yakho na wavele agangabanaka wayenomlaye zo ngakho wavele nje waqhubeka nawo niyabo eshumayela ngokufanayo nje Bathi ingani linda awu uma sehlele zansi labo sizothatha umbishopi simehlise namhlanje futhi sibone ukuthi uthini ngakho sizokwehlela lapho uma sazi lezo izinhloko zebandla futhi siyazi ukuthi uzofanele akuqonde lokho uma engokaNkulunkulu uzobaqonda ababishopi bethu wababeka bonke zansi lapho hlwini futhi bama phandle lapho izikhulu wathi nina nzalo ezinyoka nina ezinyoko tshanini okhololo baphendukezele nobaba bangcwele nokunye nokunye ubani olibonise kubalulekele into utshelezayo na liyazi ihora leni selifikile ningacabanga ukuthi nithi awu singaba lokhu lokho ngiyanitshela uNkulunkulu engimkhonzayo angavusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe ohe manje uzothatha kungapha nangapha kwakhe enkulumeni yobufundisi ngithi imbaza ibekiwe zibandeni zomuthi ngakho-ke woke umuthi akatheli izithelo esihle uyagawula futhi uphonse emlilweni oh impela ngiyo nibhabhathiza ngamanzi kuke kuphenduka kodwa uze emva kwami inyanga iyophenduka igazi futhi hohe uza kushalela isize izibuya zakhe futhi uyothatha amakhoba futhi uza kuwashisa ngomlilo longacimekiyo futhi uza kuwathatha amabela wayise enqolobaneni uza kwehlukanisa ukhula nokolo hohe umlezo nje pho bathi lovo ubezothini kwakusikhathi sini na o kungazi sinomuntu phezulu lapha umfoti Jones ungumfo uzokwenza lokho uma kukhona noma ubani kulo nyaka ubhishopu usibanibani uzokwenza ubaba ongcwele siyibanibani hohe niyabo uNkulunkulu ebululeni niyabo esebenza ebululeni kodwa-ke into yokuqala niyazi umi lapho kolunye usuku futhi wathi yebo umi phakathi kwenu wayeqiniseke kakhulu wayeyilowo mgijimi wayezazi ukuthi wayengubani yingaleso sizathu wayengathintithe isikhumba siphumele kubo wathi manje ningaqaqazeli kodwa nje qhubekani futhi niqhubekele phambili ninamabutho lelelani izinduna zenu futhi uma nenze noma yibuphi ububi thatha lokho siyakwenze njani na singayeka ukwenza lokhu na singama yini ukwenza lokhu na wathi nje qhubeka njengoba wenza qhubekela phambili qhubekela phambili qhubeka uma utshela amazambane atshale niyabo ninamabutho ningenzi dlame futhi wenza lokhu futhi noma yini eyenzayo nje qhubeka njengoba wenza lalelani izindula zenu nokunye nokunye rabi sifanele sashenjani na nje qhubeka njengoba wenza niyabo kodwa kukhona uyedwa phakathi kwenu eningamazi futhi ngakho khona-ke kukhona into ezokwenzeka wathi niyabo futhi uzoba lapha futhi ngizoma futhi ekugcineni kolunye usuku wathi ibhekane nango nanti iwundi likankulunkulu elisuse izono zezwe futhi ngakho khona-ke kukhona into ezokwenzeka wathi niyabo futhi uzoba lapha futhi ngizomazi futhi ekugcineni kolunye usuku wathi bhekane nango nanti iwundi likankulunkulu elisuse izono zezwe wathi futhi isikhathi sami sesiphelile manje nginethulile kuye ngifanele nginciphe manje ngifanele ngiphume enkundleni uzothatha kusuka lapha isikhathi seminyaka enkulungwane sizoba khona kusuka nje niyabo futhi isikhathi sesifikile khona-ke nxayeza ngenkathi ngisho uJohane wathi ukuzofihla ikhoba uzokwehlukanisa ukhola ekhobeni futhi uzolishisa futhi uzokushalela isiza izibuya zakhe futhi imbenge yakhe yokwela isezandleni zakhe kodwa wayini na incane intwana manje babenakho konke kodonsiwe womuntu uyoba lomkhonto oyofika ebudeni bemayele uyoma emuva ngapha ePalestine nje ukuma phezulu labo futhi nje kwelinge lalamafu amhlophe futhi athathe lamaRoma kanje futhi baphoswe esiyogweni nje qhubeka wenze kanjalo nabo aze abathole bonke ngani babenakho konke lokho kulungisiwe futhi ngenkathi linjalo iwundle lincane lifika lihamba phakathi kwabo limnene futhi lithobile liphushwa lisiwa ngapha nangapho ngisho uJohane washo manje bukani uJohane umprofethi wathi hambani nimbuze ngabe unguye ngempela na ethobe kakhulu waze lowo mprofethi wamgeja wathi ngabe nguye noma sibheke omunye na Manje akamnika incwadi yabafundi kuMathewu eshumi nanye woza futhi umbuze ngenkathi abafundi bakaJohane uJohane wayesejele ngakho wayeqotho kakhulu waze wangikholwa ukuthi kwakungupemba wathi iso lakhe lokhozi laba nomthuqu ezansi lapho niyabo ubenga wayehlile emhlabeni wayekade phezulu emoyeni kodwa ngenkathi iziprofeto zakhe sesedlule wawela emhlabathini futhi niyabo ngoba wafakwe ejele niyabo wayengesenamsebenzi wamaphiko amakhulu futhi ngakho wavele nje walala phansi lapho kodwa wandiza phezulu kunabo bonke ake ngilikhombise into ethize uNkulunkulu wamsebenzisa futhi uJesu wayazi niyabo ngoba wayengu uNkulunkulu ongene kumuntu lapho niyabo waye ngakho washo lapho wathi manje akazange amnike incwadi yokuthi aziphathe kanjani ejele uthi manje awulini umzuzu ngizobhala inkulumo elo iwe ngendaba ethile lapha futhi kuthathe ukubuyisela emuva futhi tjela uJohane ukuthi aziphathe kanjani uma esejele ngenxa yami neboqhabo akazange akushe lokho akasho ukuthi hamba utshela uJohane ukuthi ufanele abe neziqu ze PhD ngaphambi kokuba aphume yabo uma eyokwenza wayeyobekade neningi labo wayengabangolahliwe uJohane wayeqotho futhi wabuza umbuzo futhi wathi nje linda kuze kwedlule umhlangano bese ke nikhombise uJohane okwenzekile khona ke uzokwazi uma umtshela okwenzekayo khona ke uzokwazi niyabona yabo nje hamba maka mtshele ukuthi usejele futhi bekungeke kube lapha kodwa uhlezi emhlanganweni futhi uya kubona kwenzekile hamba umtshele ngakho khona ke abafundi bathi kuhle kakhulu Nkosi base benyukele egqumeni uJesu ehlezi kuleli dwala nje babhekiziseni baze bawele ngale futhi benyukela phezulu ngale egqumeni waphendukela ebandleni wathi naphuma ukuyobona bani ngesikhathi sikaJohane nani yabo wathi naphuma ukuyobonani na naphuma ukuyobona umuntu onokhololo wakhe ophendukezelwe lezingubo ezinofonofo nopolishwe kakhulu futhi ofunde kakhulu yilolo hlobo lomuntu enaphumela ukuyolubona na wathi qhabo niyabazi ukuthi banhloboni na banga izingane futhi niyazi basebenza ezigodlweni zamakhosi ba lolo kusilo hlobo lukaJohane awu wathi kona ke nahambelani na ukubona umuntu onikezwe inkonzo futhi oyo uga nangone inhlangano noma into enjengalokho na untengentengiswa nawo wonke khona ke uma abakamunye bengamfuni uzohamba nabakamthatha emunye na futhi uma abakamthatha emunye bengamfuni uzohamba ne Church of God noma phi na ilolo hlobo lomuntu enaphuma ukuyolibona luntengentengiswa nanoma yimupho umhlangano na oqhabo hayi uJohane wathi khona ke naphuma ukuyobonani na umprofeti na wathi futhi ngithi lokho kulungile kodwa ngizonitshela into ethize eningayazi wayengaphezulu umprofeti wayengaphezulu uma ungakwemukela ilowo okwakubhalwe ngaye ebhayibhelini yabo emuva lapho umbhalo ngiyakuthuma izithunywa sami phambi kobuso bami uma lakho esithathu yabo futhi siyakulungisa indlela phambi kwami niyabo futhi abaqondanga ngisho abafundi abakutholanga niyabo kunjalo hey ubulula thobani niyabo yehlela ezansi ngo ngenkathi uNkulunkulu ethembisa into enkulu niyabo kukhulu ekuboneni kwakhe manje uma nifuna ukugcina njalo lokhu kulengqondo ngifuna nina ni kugcineni lokhu engqondweni futhi ngenkathi lokhu kwenzeka khona ke ningakushintsha finyelelani phansi futhi litsoshe enye yalezi zimbali ezincane zasento sahlobo ezayo kulonyaka noma nje lana umuco otshana ojwelekile futhi kubambene esandleni senu futhi nithi ngizobamba lokhu manje futhi nibone leyo nto kalule kakhulu kwenze lokhu futhi ngifuna ukubona ingqondo ekathumela umcibisho lovuthi ayinyangeni wenze umucotshani uzoba nakho njalo ungaphumula lapho uqinisekile kulokho uyoba nakho njalo niyabo umucotshani unokuphila kuwe niyabo kulula kakhulu futhi kuthobile niyabo uma umuntu engumuntu omkhulu kulungile kodwa uma emkhulu ngokwanele ukuthi angabalula niyabo uyamthola uNkulunkulu kodwa uma engabilula akasoza mbone ngakho ufanele ubelula.
Now verse
manje ivesi esambulweni ivesi lesihlanu isishiya galolunye wobani labo abatholakala becula becula ngenkathi iwundlu lithatha incwadi thatha incwadi na ngabe laba abangcwele abahlwithiwe na Qhabo isambulo sesithupha isihlanu isishiya galolunye njalo qhabo uma uqabelisiza laba kusiba bangcwele bane agaga ithathi neze impahla yakhe kwamanje niyabo lokho akusibo abangcwele uma uqaphela bangamalunga nezilo futhi bayacula asikufunde ngakho lo muntu futhi khona ke ngizozama ngino half a dozen ngaphezulu lapha futhi ngicabanga ukuthi ngizoba nayo emzuzwini embalwa ake isambulo sesihlanu isishiya galulunge manje yasifunde nje ukuncanyana ngaphambili ngakho umuntu manje uthembekile ngalokhu futhi bafuna kwazi bethisani uthe selithi abathile thabathile incwadi izidalwa ezine namalunga ngamashumi amabili nane awaphansi phambi kwewundlu kuyilelo nalelo linehabhu izitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele Ahlabelele igama elisha niyabo niyabo ethi ufanele wena kuyithabathe incwadi nokuvula yona niyabo wasihlenga futhi senza ababusi nabapriest lelo iqembu lasezulwini abakahlengwa kwamanje
All right now Brother Branham if all the just a moment
Kulungile manje mfowethu Branham uma bonke manje umzuzu nje ngiqagele iningi xoleleni
Brother Branham if all the
Mfowethu Branham uma bonke abamesabayo uNkulunkulu yeah abamesabayo uNkulunkulu bayothathwa benyuzo ohlithweni uyoba kuphi uElia no Mose uyoqhamuka kuphi na Ukhona kungalungile ukhona kungalungile yiloko nje konke kukhona kuko ukhona kuthizo kwenzekile yabo kukhona kuhambe ngokungalungile ndawo wonke umuntu uzizwa kahle na akukho kugula noma yini na Ake sibone isambulo bekukuphi mfowethu na isihlanu umbuzo engiyuphendulile nje manje ake sibone wena indawo kuyiyona yona uthe seliyi ovu incwadi izidalwa ezine namalunga ngamashumi amabili nane awaphansi phambi kwewundlu kuyilelo nalelo linehabhu unezitshe zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele Ahlabelele igama elisha ethi ufanele wena kuyithabathe incwadi nokuvula uphawu zayo ngokuba wahlatshwa futhi nakulapha benginephutha kulokho niyabo wabahlenga uNkulunkulu ngegazi abavela kuyo yonke imindeni kunjalo manje ucabangani ngalokho na wo uma bukhona bukamoya ngcwele bungekho lapha ini bengeke avumele niyabo ngifunde kuphela ingxenye yokuqala evesi niyabo kuku nje ive noma ukuthize kwabhalwa lapha futhi bengizama ukuqeda ngibuke kwashini kodwa niyambona engimisa kulokho na udumo niyabo ngikaze ngiyifunde enye ingxenye yalokho Ngiyabonga nako lapha futhi bukani lapha futhi futhi ahlabelele igama elisha futhi ngimile niyabo kodwa bukani lapha igama lihlabelela ethi wasihlenga isivela kuyo yonke imindeni ulimi nesizwe impela yibo he niyakubona na futhi ngandlela thize kukhona umunye umbuzo phansi lapha futhi Bunga CONTRO laula lezo ezinikiwe awu laula lezo zingubo ezinde ezimhlophe abazinikiwe zesambulo sesithupha ishumi nange ngalabo abahlanze izingubo zabe ezinde egazini lewundlu na manje akisibone isambulo sesithupha angeke nje ngashesha kuloku bantu njengalokhu lapha niyabo ngoba kuzongi ngizophendula ukuthize okuyiphutha manje akafunanga ngikwenze lokho lelo iqiniso ngakho ngisizeni umoya ongcwele kaNkulunkulu uyazi lokho iqiniso yabo nje ngikukhona ukuthize nje ngikubhalile nje bengibuka iwashi ligamenxe leshumi nanye futhi ngacabanga uma ngingasheshisi manje ngeke ngifinyelele kukhulekeleni abagulayo futhi ngizama ukufinyelela kulokho ngoba ngifuthi umqondo wami kakhulu angeke ngiyakhumbula ufanele uqonde manje ngingumuntu yabo futhi ngibe labo phakathi izinsuku ezisikhombisa futhi okwami futhi nginokuthize nokho kule ntambama ngifanele ngithole kuNkulunkulu kodwa wazimisela kakhulu ukuthi bengingeke ngileze iphutha bangibizile emuva ukuba ngifunde lonke lelo vesi nje ngingezwa nje sengathi into ethize nje yaginqikela phezu kwami lapho futhi kwathi buyele emuva ngicabangile buyele emuva iningi ime khona manje futhi ngiqale ukukhulekela abagulayo na kodwa kuyini na ngenzeni na futhi nje ngiqalile ukufinyelela kulokho omunye uthe funde ivesi futhi ngilifundile futhi lapho ugcineni kwalombuzo kwakulapho niyabo isambulo sesithupha niyabo ngifundile kokuqala lokho kuzwakala njengakho ukuqala niyabo futhi bahlabelela igama elisha kodwa ezansi lapha niyabona bekuyini na ukulandelayo kwehle njalo usihlengile impela kwakungumlobokazi abangcwele abahluthiwe unga futhi lapha ngokuqinisekileyo iwulu lalinencwadi esandleni salo usevele usishile sihlalo sobukhosi somuso olamlayo niyabo ukuthi umoya ngcwele ukubhekisisa kanjani lokho na isizathu impela leyo into efanayo engayisho ngobusuku ngenkathi kade ekhulume nami endlini futhi ngehlela lapha futhi ngashumayela kini nonke ukuthi ngenkathi udlu lishiye indawo ohe manje ngiyakhola manje sizovele sithathe indikimba yabo iwudlu lalishiye isihlalo salo futhi leza ngaphambili niyabo njengoba nganginyukile lapho ngenkathi ekhona lokho kukhanya okungu ngenkathi ekhona kwashiwo ngenkathi udlu lishiya leso sihlalo sobukhosi liba ngumlamuleli liba lapha futhi usuku lokuhlengwa lwebandla luphelile ukuhlengwa kulandelayo kuvuliwe okwamajuda ikhulu namashumi amane nane ezinkulungwane kunjalo na isizathu wethembisa uyonquma umuthi niyazi manje lapha manje nangephuma iwundlu bese ke kuba usuku lokuhlengwa luphelile futhi bonke lowo ozohlengwa usevele uhlengiwe futhi wafaka encwadini futhi liphandle lapha livula incwadi kunjalo oh ngiyakubonga Nkosi yabo thethelele inceku yakho enokwethuka izama ukugijimela into ethize manje ubungabavumela labo abanikwe izingubo ezinde ezimhlophe esambulweni sesithupha ishumi nange manje ake sibone isithupha ishumi nanye kulungile sikuphi kulokhu manje na izingubo ezinde ezimhlophe ya lokho ukubethelwa phansi kwi-altare amajuda phakathi kwaleso sikhathi banikwa izingubo ezinde ezimhlophe ngo labo abahlanze izingubo zabo egazini lewundlu sesambulo sesikhombisa ishumi nane abo manje lokho kwehlukile ngokwenele impela sizathu yabo lapha siyathola lapho ukuthi laba banikwa izingubo ezinde ezimhlophe lapha kulesi sikhathi banikwa izingubo ezinde ezimhlophe bona uqobo ngomusa futhi laba bahlanze izingubo zabo ezinde egazini lewundlu futhi ngale sambulweni kapha lokhu yilokhu isixuku esikhulu esiza phambi kukaNkulunkulu bayo yonke imindeni izilimi nezizwe futhi laba baqonde ngqo kubafela ukholo amajuda yabo manje lokho kulungile manje mfuthi Branham uma bonke abanokumesaba uNkulunkulu bahlwithwa bayovelaphi o-Eliya noMose na bayoba amajuda na noma u-Eliya wethu uyo esinikwe sibe nabo na qhabo owezizwe oyogcotshwa ngalo moya ukubiza abezizwe baphume uyosuswa isizathu yabo ibandla lonke lithathiwe lenyuswa futhi labo abaprofethi ababili besahluke seshumi nanye uyehliswa futhi usuku lomusa lugcine ngabezizwe futhi uthunyelwe kubajuda qhabo ngeke kube umuntu ofanayo manje ngiqinisekile impela ngalokho manje khumbula lokhu ngokungcono nje okwedlula lonke ulwazi lami Ake sibone ukuthi yini lena ukuthi lapha umbuzo ngabe ukolo newayini o ngabe UKOLO khabo ngiqekele ukuchaza ngabe akunaye uini lapho nje ukuthi ngabe iyini newayini noma ukolo newayini yini kwesambulo sesithupha isithupha na ake sibone ukuthi yini lena uma ngehlela ezantsi lapha manje khona lapha Ngase ngizwa kungathi yizi phakathi kwezidalwa ezini lithi imbenge kakolweni ngodenariyu nembenge zebhali ngodenariyu uyabo lokho ungakoni iwayini ne amafutha ngikakele lokhu kuchaza ukole newayini lokhu bekuyikho kokunye njalo ngabe uphawu iwayini lithathwa etafuleni lesidlo kwabasekorinte bokuqala ishumi nanye amashumi amabili nane na ngabe iwayini qhabo okunye kwakho uphawu lokomoya nebo futhi okunye ngokuyikho isambulo sezwi Ngabe kungaleso sizathu ukuthi abaningi bayagula ngoba asiwahlukanisanga umzimba wenkosi na kulungile kodwa manje wembulwa ngokuvulwa uPaul lwesithupha na manje ake sibone ake ngibone nje uma ngingakuthola lokho manje akusuwe yimi awuzange ukubhale kahle yimina nje Ngabe kungaleso sizathu ukuthi abaningi bayagula ngoba asiwohlwanisa umzimba wenkosi na lowo uNoPaul ombuze ngicineni kwawo awu umbhalo uthi ukuthi abaningi bayagula futhi babuthakathaka phakathi kwenu ngenxa yokwehlukanisa umzimba wenkosi kunjalo impela ngoba nebo umzimba wenkosi umlobokazi futhi abaningi babo bayasuka futhi abahambi nawo iqiniso lelo niyabo abazi ukuthi baziphathe kanjani uphila noma yiluphi uhlobo lwempilo futhi thatha isidlo nezinto lokho akulungile niyabo uma abantu bethatha isidlo lawo manga nokuntshontsha nokuphuza futhi lokho kubika kakhulu awufanele ukwenze lokho niyabo kodwa manje kwembulwe ngokuvu kuvulwa kopaulu esithupha na kuvulwa kopaulu esithupha asibone manje qhabo manje uyathola upaulu esithupha luvulwa lapha kwakungamajuda niyabo ibandla selihambile lezi isikhali senhlupheko ngakho bekungeke kufane qhabo akunjalo okunye kwakho iwayini lokomoya leso isambulo sizwi khona ke ikholwa liba ngelivuselela amandla ngesambulo sizwi futhi yokunye upa legazi lika Jesu lokho kuthathwa etafuleni lenkosi manje lokho ukwazi kwami okwedlula konke kwakho ngabe labo abangamizelwanga ngaphambili bayoyamukela yini inkosi na uma bemukela ngabe bayowa na qhabo uma bamiselwa ngaphambili qhabo niyabo ngeke bawe ubi umbhalo okhombisa ukuthi ukuthi ubuKatolika buyodukisa amaJuda futhi buthathe ingcebo yawo na manje nje kuphi lapho okusho ukuthi silo siyodukisa ngenxa yengcebo na akusho lokho kodwa siyacabangela ukuthi lokho kwaku manje ngoba ibusuku niyakhumbula nibuke ithephe eduze kakhulu akushongo nhlobo ukuthi yilokho abayokwenza ngathi niyabo amaKatolika iqembe licebe kunawo wonke emhlabeni akukho umuntu njengabo futhi abangenakho amaJuda anakho konke Zilapho ke zomnotho walelizwe manje siphila manje emalini enentela ngokwe lifeline lokho kuphumile ezinteleni lokho kuvela ngqoe Washington DC ezokhokho eminyakeni ngabashumi amane kusukela manje yilokho esikusebenzisayo manje lokho kukhombisa ukuthi sisemuva kangakanani ukunikeza imali engamaphepha niyabo ezinteleni eziyokhokho eminyakeni ngamashumi amane kusuka manje isizwe simpofu siphelile nje uCastro into kuphela lomqondo ake ayenza kwakungenkathi enza imali mbumbulu futhi wakhoka imali engamaphepha ibond futhi wayishiza futhi washintsha imali yileyo nto kuphela ayengayenza futhi yinye kuphela into esalele le United States ukuba iyenze manje ekhumbulani lona uWilliam Branham yabo okulumayo lona umbono wami kuphela ngokucabangela ukukubuka njengokubuka ngokwemvelo okungaqhela ngezigidi zamamayela ngiyakukholwa lokho khona lapho kuleyo mali uthando lemali impande yakho konke okubi futhi ngiyakholwa ukuthi ngokuhambisanayo phakathi lapho kuzoqala ukuginqa ibhola manje ibandla lekajamlike emuva lapho ngokubiza imisa nokunye nokunye libambe ingcebo yomhlabo ngiyakhumbula iBhayibheli lathi lalicebile futhi lalinjalo futhi ikhumbula hayi nje isizwe sisodwa kuphela licebile kunaza sonke isizwe phansi kwezulu lifinyelela ngaphandle linemali manje abangenako iWall Street inako elawulwa amaJuda manje futhi niyakumbula wayenemali ngenkathi uJacob ebuya izolo ebusuku sitholile futhi uba ngoIsrayeli wayenemali ngempela kodwa imali yakhe ngeke yamthengela lutho niyabo kuEsau uEsau wayenayo naye niyabo bobabili bepixana futhi okukodwa niyabo kuphelele nje manje bekuzisani lapha ngathi bangahle bafune ukuhlanganisa ndawonye imali futhi amandla eRoma athatha amandla eJuda nawe imali ukwephula izivumelwano lokho kungahle kungabi njalo niyabo ngiyazi bayokwephula kodwa angazi ukuthi sizathu sini ngoba akwembuliwe kimi ngalokho abayokwenza kodwa buka manje uma namhlanje manje kanjani uma namhlanje into kuphela zingayenza kuyoba ukwenza na uma sikhipha izintela uma leyo nkulumo mbiko iqinisile sizikhipha emalini sikhiphe emalini yentela eminyaka engamashumi amane kusuka manje niyabo igolide lethu li sesivele zilisebenzisile sesimpofi asisena mali futhi siphila kuphela ngodumo lwedlule Lokho ibandla likwenzayo namhlanje ibandla hayi umlobokazi ibandla liphila ngodumo ledlule libuyele emuva phansi kwenkonzo yesikhathi segonyama Sibandla sibandla ngumama siqalile kunjalo nebo kuphila ngodumo iMethodist iphila ngodumo lwabo iBaptist iphila ngodumo lwabo futhi iPentecost iphila ngokwabo udumo kuNkulunkulu esikhathi nesithe sedlule ngenkathi abangcwele babevamise ukusina emoyeni futhi ukuthi kanjani inkosi iyenza lokhu nalokho lokho into edlule sonke sibakhulu manje mfowethu oh hey niyabo lonke udumo lwedlule Lesizwe siphila ngodumo selwedlule saloko ababe yiko babamkhulu niyabo futhi kungaleso sizathu sicabanga ukuthi siyosindiswa uNkulunkulu akamhloniphanga uIsrayeli ngalokho ade beyiko ababe yiko ngaleyo ngathi Kaphelani kodwa manje nako ngikucabangayo engicabanga ukuthi kuyokwenza manje kungahle kungabi njalo ngiyakholwa isikhathi sizofika lapho siyophoqa ukwenza ukukhipha futhi ngenkathi kuyoba ukuthi esikundleni sethu sokushintsha imali lokho bekungenzani kuPhilip Morris na lokho bekungenzani ezinkampanini zikagologo na lokho bekungenzani embonini yensimbi na lokho bekungenzani kwezokudayiselana na lokho bekuyokwenzani na bekuyobephula bebeyowampofu kodwa uma singayiboleka leyo mali niyabona ukuthi uhlakaniphe kanjani nina bese ke isizwe sidayisela ibandla bese ke ibandla nohulumeni kuhlangene futhi nazo sifika niyabo yilokho
notice all right now in this if one is in a association organization by our government
Kabelani kulungile manje kuloko uma oyedwa esenhlanganweni ibambisene nohulumeni wethu noma khuluma kuphoqelela kwenhliziyo yayo oqobo noma eqinisweni losuku lokugcina ngabe iyonikwa igama njengenye yezifebe na Asibone uma enge enhlanganweni ebambisene niyabo inhlangano ibambisene inhlangano inikezwe amalungelo ngulumeni ukukhuluma niyabo lokho akuhlanganise lutho nenhliziyo ezayo niyabo Manje uma ikholelwa ngempela futhi izelwe ngomoya kaNkulunkulu ngesinye isikhathi noma enye izohlolisiswa niyabo ngeke kube sobala kangako futhi ke yona ingakuboni manje ngifuna nina niyabo uyafuna ukukhumbula lokhu mngane ukuthi uNkulunkulu akakwenzi inhlobo noma wakwenza noma ngasiphi isikhathi njengoba ngingakhumbule niyabo kodwa ini buka uJesu waye yinothi eligamile lakho konke ngoba wayenguNkulunkulu uEmmanuel enziwe inyama. Manje buka lo mfo uJesu ngenkathi ubwazi ngenkathi efika emhlabeni kwakungekho ngiqagele kukodwa eshumini kwezokwazi ukuthi wayelapha na. Uyazi ngenkathi lowo mandulele fika ngenkathi zonke izintaba futhi izinto beziyokwenzeka kwakungekho abantu abayikhulu ngesibalo bakwa-Israyeli ngiqagele owake wakwazi na akuxakile lakho na. Ngani babengamaJuda nezinto nabantu kuwo wonke umhlaba wonke. Manje khumbule uJesu wafikela ukuba ngufakazi njengomsindisi wezwe kunjalo na. Ngani babengabantu nje emva kwabantu abangazange bazilutho ngakho waqhubeka njengeze alikaze lazi lutho ngakho kodwa zonke isikhathi okwakuqhubeka izweni niyabona. Ngabe kumelanga ngani bakwazi na wafika futhi labo ababemiselwe ngaphambili kuphilela kuphakade kwakuyilabo abamemukelayo kwakungekho lutho okunye ukusho noma yini kubo bonke ngoba ubengeke abahlenge ngoba babengahlengeki. Kwakungani ngenkathi labo baphristi bemile lapho na ngenkathi efanele afike endawaneni ngoba abamiselwa ngaphambili babekwa phandle phakathi lapho kuzungeze ngakho ufanele ashumayele kubo njengeqembu futhi izazi ezinkulu ezazifanele zimazi kwathi lo muntu unguBhelizebhubhe ngeke saba nalo muntu abuse phezu kwethu nokungenokunye nabo ngeke sikwenze kodwa isibebe sidadlane sincane sinokuphila kuzo simiselwe ngaphambili kuphileni phakade futhi kamalazo alifi ezwini likaNkulunkulu lapha wenyukela lapho futhi okokuqala ngqa lokho kukhanya kwashaya leyo mbewu encane masinyane zakwazi. Buka umdobo omdala yafika wedlula lapho nango wayemilabo yenze izibonakaliso nezimangaliso futhi emtetshela abantu abehlukene izimfihlo zezinhliziyo zabo futhi ezimbula yena uqobo futhi he kwakukhona abafarisi bemile lapho futhi bathi lo muntu uBhelizebhubhe babefanele baphendule ebandleni labo bonke bemile bezukezile Dr. Jones uzokwehlela ezansi futhi ulalele lo muntu na ubonakala sengathi uyakwazi yakhuluma ngakho akakhulumi njengabantu abajelekile ngizomuzwa wehlela ezansi lapho nebo ya uNkulunkulu bengeke angene kuye futhi nango emile ezansi lapho futhi bathi manje buka lapho nako kuzomuntu lapho nango oyedwa abafundi bakhe nako kunyuka umuntu manje igama lalomfo uAndrea uyakhumbula uyabakhumbula abadobi abadala ezansi lapha na yibo ya nango uSimoni umfo wabo niyabo futhi lona ngabantwana bakaJona. Manje lapho babuka uLetho othize kuye ubani na yabona ukuthi uzokwenzani manje ungolandelayo phezulu lapho futhi uyenyuka futhi wathi igama lakho unguSimoni futhi uyindodana kaJona. Lo muntu unguBhelizebhubhe niyabo unohlobo oluthize lomoya kuye ungumfo inqaba niyabo ngokuqondile ningalaleli nonke lutho lunjalo niyabo sukani lapho angisoze ngaya nakowodwa waleyo mhlangano nhlobo niyabo kothi nje masinye lendi ngaphela sizophuma lapha asisoze saphuma ngokuzungeza lapha futhi niyabo ngani na manje yiloko akucabangayo futhi nokho wayefanele abe nguye buka bona impela afika kubo yibo bambethela nebo kodwa kwakukhona isifebe esincane ukuthi wonke umuntu wayesikhahlelile wasikhipha angivumeli ubufebe qhabo impela kodwa nginikhombisa imbewu eyamisela ngaphambili. Awubuke lo mfana lapha lo mdoko omdala ubenga kwazi u iBhayibheli lathi wayengafundile kunjalo na hayi lokho kuphela kodwa wayengazi lutho manje lokho kuyiqiniso noma iphutha na ho uma besingathola ukungazi lutho kokuningi kwalezi zinto lezi sicabanga ukuthi siyazazi nebo ulungile nebo wayikho kokubile engazi lutho futhi engafundile futhi ke wenyukela phezulu lapho ebukhoneni benkosi uJesu futhi wamtshela ukuthi wengubani khona lapho kwakucazulula manje yini impikiswano engakulokhu kulomunye umfona awubuka uyakukholwa buke ukuthi ubani uyazi ukuthi ubani awu lo muntu akazi ngani ungumdobi ngani akabazi oABC bakhe ngathenga inhlanzi kuye ubengakwazi ngisho kungisayinele ireceipt Loko niyabo ilolo hlobo lwento ilolo hlobo lwabantu olulalelayo into enjalo ayibonge inkosi amen niyabo ngani aka buka uyise wayengazi lutho akabasanga ngisho esikoleni kodwa yilowo amusa esikoleni wafundisa ngendlela ayemfuna ngayo angezekele ukungayo esikoleni manje ngiyethemba niyaqonda kodwa kukhona uhlobo nebo okuthelayo kulokho yilolo hlobo futhi izizathu kuhamba ngaphezulu kwabo futhi uyazi ukuthini hayi oyedwa ngitsha kukho okukodwa kokuthathu kwawo onke ama udezweni okwake wazi utho ngokuza kwakhe futhi khona ke oyedwa kwabahlanu oyedwa kwabathathu abamlalelayo futhi khona ke oyedwa waba yikhulu oyedwa kwabangamashumi amahlanu abakwemukelayo uyazi ukuthi wayena bangaki wayena bayishumi nambili ababemi eziphambanweni kuzo sonke izixuku babi bonke abangenani yabo abangamashumi ayisikhombisa bahamba manje esaphilisa abagulayo futhi nje yehlele ezansi engasho lutho ngemfundiso yakhe wavele nje waqhubekela phambili ephilisa abagulayo futhi yonke into lokho lowo kwakungumoya kaNkulunkulu kuye niyakukhola lokho na Ngikade philisa abagulayo kuyamangalisa lo urabo omkhulu uthi nonke bazalane belifanele nonke nibe naye ebandleni leni mfana ukhuluma ngamandla lowo mfo wayengabaphilisa ngempela abagulayo benifanele nibone uneziphiyo zokuphilisa akuzobala bazoba nokulingisa kuloko namba beza behambisana ngoba iqembu ngalinye lifanele libe nomuntu walo oqobo nangu eza futhi ke into yokuqala niyazi ngolunye usuku wahlala phansi impela rabi sizohamba nawe kulungile ehlalani phansi asambeni kulungile wathuma abangamashumi ezikhombisa nokunye lokunye khona ke ngolunye usuku emva kokwenziwa kwesimangaliso esikhulu udlala phansi futhi uqala kubatshela izwi niyabo ekuqaleni kokumemeza kulungile uqala kubatshela izwi iqiniso bathi manje uma umzuzu angazi ngalokho kuphambene nemfundiso yabo uthi hawo Ngiyazi sishiye isina gogo na yonke into enjalo kodwa mhlawumbe besinephutha bazalwane kungcono sibuyele emuva isizathu lo muntu ukhuluma ngezindide uhlobo lomfo inqaba angikuqondi lokho niyabo kwakuyini na imbewu yayingamiselwanga ngaphambili kwasekuqaleni khona ke into yokuqala uyazi kuneqembe elincane liphathelene nokufundisi futhi ukhuluma kube fundisi bathi kungcono sibuyele emuva nathi futhi sibuyele emuva futhi singene enhlanganweni sithatha amaphepha ethu futhi nebo isizathu lo mfo ngani ubani ongaqonda umuntu onjalo na usho lokhu lapha futhi usho lokhu ngapha abanye babo abakuqondanga kanjalo wayekhombisa izindida kwabanye babo kodwa hayi kwabanye ngakho bahamba Kona ke waphenduka futhi wabuka bayishumi nambili bemi lapho wathi nivuna kuhamba nani na yabo manje ephetsisana uPetro wathi niyazi ukuthini na ngethamela leyo ndawe endala ezansi lapho zonke lezo zigathi bengingaya kuphezweni na ngingayapi na bengingayapi na Emva kokwenza umsebenzi lapha futhi ngeke ngisaye kulowo mgomo kadodi futhi lapho yonke inhlobo yebhakede lamanzi yangcolile ezwe lele kulo niyabo bengingaya kuphi na angeke nje ngakwenza wathi khona ke kulungile woze siyamsane manje nako lapho khona niyabo kwakunjani lokho khona ke na abayishumi nambili cishe ezigidini ezimbili nengcenge futhi umsindisi wezwe ezigidigidini nokho thobile niyabo hlala uthobe nje bethiza manje nabo bonke labo bafarisi futhi lezo zifebe sincane zenyukela lapho sathi uthi ufanele ube ngumprofeti manje siyazi ukuthi uMesiya uyeza futhi uma efika uzokwenza lokho wathi nginguye sathi yilokho futhi sasuka sahamba uzama ukumisa kanye na ubungeke ukwenze Koju Branham ngiyakubingelela egameni lenkosi Jesu ngiyacela ukuchaza umuntu kuMathewu amashumi amabili nambili ayishumi nanye umuntu owaye engayigqokile ingubo yomshado ngiyazi lo muntu ube bengeke angene ezulwini engayigqokile ingubo yomshado lesi kwakuyisivakashi ngiyazi hayi umlobokazi Yebo kunjalo beyoba yi ya wavele nje wanyelela wangena niyabo manje buka manje ngibekungathatha inkonzo yonke kuloko manje nginemizuzu eyishumi ukukhulekela abagulayo futhi ngiqede lena futhi nginengxenye yodwa yayo eseyenziwe ngiqagele qaphelani kodwa ngizosheshisa kulungile impela ngokwenele emva kwalona niyabo Nako kwenzekayo uma uwazi amasiko asempumalanga yabo uma umkhwenyana ekhipha izimemo zomshado wakhe ukhipha nje eziningi izimemo futhi kuso sonke isimemo asithumelayo ube nomlindi mnyango omile emnyango ukwembathisa ingubo ende kuye noma wayempofu noma ngabe wayeyini wayene uma wayecebile noma wayempofu noma ngabe kwakuyini yena bonke bafanele bagqokele ingubo yomshado Ngikathi bememnyango wamqokisa lena yayimboza lokho ingaphandle lakhe eliyikho umenyiwe noma ungusozigidi noma ungumfokazana noma ungumlimi izimbamgodi noma ngabe uyini noma isicebi esibusayo ulapha embethe ingubo ende manje ngoba ingubo ende iqokiswe yena emnyango ngenkathi engena emnyango manje ethatha uJohane ongcwele weshumi ngikholwa ukuthi nguye wathi ngiwumnyango yabo ngiyumnyango ongena ngawo manje nango ememnyango futhi nango umuntu ukumgqokisa ingubo ende umoya ongcwele ukumnika ingubo ende yokulunga uma engena manje lo muntu wayengene ngenhlangano thize ngemuvi faseleni ngapha imbobo ethize yokunyelela futhi wangena etafuleni futhi wahlala phansi futhi ngenkathi umkhwenyana eqhamuka futhi uyabukabuka waye yena lawa kwakukade kungamadada enqaba ngaphambili manje uyi dadeli ngaba nebo wenzani lapha kanjalo ungena umbhaphathizo kamoya ongcwele nazo zonke lezi zinto na ungene kanjani lapha na awu ungena ndawana thize ngaphandle komnyango futhi ufika ngaphandle kwesimemo esiqondile niyabo ufika ngenqubo ethize yemfundo niyabo noma into enjengalokho wangena futhi wathi kubombo pheni Izandla nezinyawo limphonze phandle lapho ebumnyameni obungaphandle lapho uyoba khona ukukhala kakhulu futhi ukukhala nokugedla kwamazinga yabo waya esikhatini zentubeko yabo akangenanga ngomnyango Ngakho kulungile umbuzo ngabe uEliya kamalakho esine nguEliya ofanayo oshiwo esambulweni seshumi nanye isithathu na futhi umuye ofakazi se ngabe abanye ofakazi ababili abantu abehlukene ngamunye abehlukene na yebo uEliya kamalakho esine ngeke abe uEliya kamalakho esithathu sedlulile kulokho izolo ebusuku futhi ngabe umunye ofakazi wehlukile ababili babona yebo umnumzane uMose noEliya esambulweni lweni sethu manje angifuni ukunibamba isikhathi eside lapha amakhosi okuqala ishumi nesishiyagalelunye 40 Branham ngikholwa ukuthi inombolo yabangakhojabanga ngamadolo kwakuse ya kunjalo amakhulu ayisikhombisa esikhundleni sa ngiyabonga kulungile kwakungamakhulu ayisikhombisa esikhundleni sezikhulungwane ezisikhombisa 40 Branham izikhulungwane ezisikhombisa esikhundleni samakhulu ayisikhombisa manje niyakubona lokho na niyazi ngempela uma umuntu eza kanjalo ukushumayela ngifuna ukubuza into ethize manje ngakho nizoqonda ngenkathi uElia eqhamuka ehlane wayenomlayezo wodwa wayeqishazela ephuma kulelo hlane futhi efika ehla ngo futhi watshela leyo ngozi amazolo awayikwehla evela ezilwini ngize ngiwabize lelo amazi ayinawo futhi waqishazela wabuyela khona ngo emuva futhi akashongo lutho kunoma ubani nebo Inkathe nomunye umlayezo ufika ehla ngo futhi washo lo mlayezo futhi aphendukele emuva ngo wabuyele emuva phandle ehlane yabo manje uma nizobhekisisa ngenkathi ngibeka itshele gumbi phansi kwalelo thabenakele wathi yenza umsebenzi obuvangeli futhi manje ihora liyeza ngenkathi lo msebenzi wehlukanisa kukhona into eyenzekayo khona ke ngakho niyabo ngiyangena lapha futhi ngizama ukwenza obuvangeli nokunye okuthize futhi uyabona ukuthi ukuphi na niyabo ngilindele ibandla ukuba libe ngelika moya ngokwanele kuqonda Brother Branham ngiyaqonda ukuthi uElisha ufanele abe kathathu usitshela ukuthi usebe kabili vele futhi uzofika futhi manje ngabe lo muntu ukuthi umoya kaElisha uyoba phezu futhi uyoba ofakazi ababili bakaMose noElisha ngapho na Qabo qabo uyobo ngowezizwe niyabo ebandleni labezizwe uNkulunkulu uthumela njalo kubantu bakhe niyabo wafika kwabakhe uQobo abakhe uQobo abamemukelanga uhlala njalo ethumela owakhe umlayezo weHora ngenkathi uNkulunkulu esebenzana namaJuda wakungekho baprofeti bezizwe abafikayo uma uNkulunkulu esebenzana nabezizwe akukho baprofeti beJuda uma uNkulunkulu ebuyela emuva emaJudeni akuyi kuba khona baprofeti bezizwe niyabo niyabo ukuthi ngiqondene na kulungile emva kokuba ufithe selwenzekile manje kuyoba khona isikhathi esiqhubekayo kusobala omunye umlezo uqhubekela komunye ufanele ufike ngokuyikho kanjena niyabo njengoba ngikuchazile lokho niyabo njengoPaulu kwabezizwe nokunye nokunye kulungile emva kokuba ufithe selwenzekile ngabe noma yilipi ibandla liyosindiswa kugcineni elingathathwa ngohlithweni na Qabo isizathu igazi selisukile uyabo akusekho kunxusela unyaka wabezizwe uphelile akekho yosindiswa emva kohlitho noma kukho bandla ibandla ongcolile akangcole njalo ongcwele abengcwele njalo niyabo ngeke kwenzeke niyabo hayi emva kokuba ibandla selihambile futhi Branham ngikuqaphelile ukukhomba kwakho emasonteni angamashumi ayisikhombisa kaDanieli ngomlezo woPaul oqala ngiyaqonda ndakuDanyeli ethepheni kaDanyeli ngenkathi ivangeli liphendukela kubaJuda amasonto angamashumi ayisikhombisa ayoqala ngabe kukhona okukodwa kokungamashumi ayisikhombisa isonto elilodwa iminyaka eyisikhombisa esalele amaJuda na noma nokho ngabe likhona iviki elilodwa nengcenye unyaka owodwa kokuthathu nengcenye obasalele na isonto elilodwa nengcenye kuphela uJesu waprofetha isonto elinguhafu lokuqala njengoba kwabikezelwa isonto elilodwa nengxenye kuphela libasalele futhi uBranham selokhu ungabakhulekelanga abagulayo phakathi nesonto ungalokho isicelo salokho nje futhi uBranham ungangibone emva kwenkona lokho isicelo niyabona lapho Ungachaza yini ngoSathane eboshwe iminyaka eyinkulungwane futhi wadedelwa ngempi impi yesambulo sabashumi amabili isishiya galombili na kunabudlelwane buni lokhu nempi yase Amagedoni njengoba kuphathe ophawini lwesine na ngabe uGogi noMagogi bayobuthana ndawonye ngabantu abavela emhlabeni omusha na Awu lona ngomude futhi ngizofanele ngithinte indawo yawo niyabo manje into yokuqala uyo manje mhlawumbe angeke ngikuchaze lokho ngizokwenza okuhle kwedlula konke kwami Ungachaza ukuthi uSathane uboshwa kanjani iminyaka eyinkulungwane aze yadedelwe futhi impi yesambulo samashumi amabili isishiya galombili na leyo akusiyo impi yaseyamagedoni impi yaseyamagedoni yenzeka ngakulolu hlangothi niyabo kulungile uma isikhathi senhlupheko seziphelile manje lokhu kunabuhlobo buni nempi kagogi nomagogi na akukho enye ile minyaka enkulungwane futhi omunye ukuphela kweminyaka enkulungwane njengoba kuphathwe ophawini lwesine na ngabe ugogi futhi ngabe ugogi nomagogi bayohlanganiswa abantu abavela emhlabeni omusha na usathane wadedelwa waphuma etilongweni lakhe futhi wahamba ukuhlanganisa abantu bonke ababi ukubalethe kule ndawo futhi uNkulunkulu wanisa umlilo nesibabuli sivele ezulwini futhi babhujizwa niyabo izimpi ezimbili ndawonye maqondana nezigidi ngamashumi ayisithupha nesishiya galombili ezanqunywa yibandla lamaRoma Katolika kwenzeka ngasiphi isikhathi emlandweni na futhi kusemva kwezikhathi eside kangakanani lokhu kwenzeka na thatha Curious Reformation kaSmarka ngekakela abanye balezi zifundiswa banakho lokho futhi kungomlando webandla futhi ngiyakhohlwa manje nje ukuthi kukuliphi ikhasi kodwa kwenzeka ngesikhathi so into yavezwa noma kwanikwa ebandleni ngo-Augustine Ongcwele waseYipo ye-Afrika lokho kwakungu-354 AD futhi kwahlala kwaze kwaba ngu-1850 isibhicongo sase-Ireland yabo lakho leso sikhathi sisuka ku-33 AD noma 30 AD 354 ake ngilungise lokho manje yabo kusuka ku-AD 354 kuya ku-1850 AD 1850 ngokomlando kwakukhona amaprotestani ayizigidi ezingamashumi ezithupha nesishiyagalombili afayo okubhalwe kweyabafela ukholo baseRoma ngokuphikisana no Papa waseRoma lo umlando uma ufuna ukuthi kuyiphutha awukhona ke mhlawumbe uGeorge Washington wayengekho lapha noma uLincoln niyaza akekho wethu waphila emuva ukubona kodwa yangikholwa ukuthi babe lapha noma kanjani ngibona izimpawu ukuthi babe lapha futhi uBrenham isahluko seshumi nesishiya galulunye sika nevesi leshumi nesishiya galumbili noko ngizigcinele izinkulungwane eziyisikhombisa zika-Israyeli izinkulungwane eziyisikhombisa kwi-Israyeli bonke abawakhothamisanga awabo bakhothama kuBhalim nawo wonke umlomo noma bakhothama kuBhali futhi wonke okungukuthi okungamanganga umlomo ongamanganga ngicela ngicazele lokhu ngamakhulu ayisikhombisa kwakuyizinkulungwane eziyisikhombisa niyabo futhi lokho ukwanga uBhali awazi bangaki lapho owayikatolika ekuqaleni na impela niyabo nanga izithixo niyabona futhi kumbule esikhathini saseBhabhiloni neNebukadinezari ngenkathi umbuso wabezizwe ukhishwa niyabo ngenkathi umbuso wabezizwe ukhishwa kungena ngokukhonza umuntu uNebukadinezari wenza isithombe somuntu futhi uma unomqondo wokomoya manje lalelani lesisambulo lowo moya lowo muntu wenze isambulo so noma wenze isithixo so ngesambulo sakhe kwakunguDaniel umuntu okholwayo ekhonza yabo ngoba wasetha ngoBelitheshazari kwakungesikho na noma uBelitheshazari okwakuyigama likaNkulunkulu wakhe futhi wenza isithixo salowo Nkulunkulu okwakuyisithixo sikaDaniel futhi uDaniel wali kukhothama esithixweni sakhe uqobo niyabona futhi naku futhi niyabo manje ebhekisisana nombuso wezizwe wakhishwa ngezinsuku zaseBhabhiloni inkosi Nebukadinezari inkosi yabezizwe ukubeka ibandla nohulumeni ndawonge ngokuthatha esigcwele uma isithixo somuntu ongcwele futhi kuphoqwa ukukhonza kuso umbuzo wabezizwe uphela ezinyaweni nesandla silobayo dongeni ngamandla epolitiki lelo elihlangene nohulumeni ndawonye ukuphoqa ukwanga izithixo futhi niyabo into efanayo isithixo somuntu ongcwele impela Brother Brandon, uma lo hlwitho lwenzeka, uma uhlwitho lwenzeka, ngabe izingane ezincane ezingakwazi okuhle kokubi ziyoya uhlwithweni na? Uma amagamazo esincwadini yakunjalo, niyabona kulungile? futhi Branham uthezo lobusuku ukuthi kwakukhona abantu abangamakhulu ayisikhombisa ukuba basindiswe bayosindiswa phansi kokushumayela kuka-Eliya uqonde isikhombisa tawna ya kunjalo ngicela ungithethelele ngalokho niyabo kulungile niyabo ngikwenzile futhi Branham ungawumusha emva kokuba wena uvula futhi Branham ngabe DESPE isikhathi ngiyaxolisa ngabe idispen manje akusuwe yimi yabo ngabe isikhathi somusa siyophela emva kokuba usuwembule uPaul esikhombisa na angethembi kanjalo qabo qabo bangani ningakufaki lokho emqondweni wenu manje niyabo vele uqhubeke nje kupha mazambane futhi yesontweni futhi kuqhubeke uma kwenzeka ekuseni uzotholakala wenza nje lokho impela obufanele ukwenze ungaqali niyabo uma wenza usonteka yona impela into enhlosweni yokuhlosiwe uthola imicabango emincane engejwayelekile futhi uthola imibono okungeyakho uqobo ngento ungawuthatha umbono wakho uqobo nje uma udlala futhi ulalele izinto kanjalo uthi ngiyakubonga Nkosi ngizosondela nje kakhudlwana kuwe niyabo ngizozama ungayeki ukusebenza futhi uthi ngizodayisa yonke into umuntu egijime ngena phezulu lapha ngolunye usuku eqhamuka eNorth Carolina ngaphambi nje kokuba ngisisuke futhi wathi uDumo kuNkulunkulu ngangitshela lapho othize omkhulu omunye umuntu wayekhona na futhi ngathi cabo oh yebo mnumzane wathi lo mfo une wathi lo mfo ungumongameli wase audio mission ngathi ini wathi audio mission ngathi angiqondi wathi ho wathi lo mfo ungumongameli ngathi uthenga ubani igama lakhe na wathi uBranham ngiyakhola into efana nalokho uBrown noma uBranham ngathi awu igama lami nginguBranham wathi ungumongameli we audio mission na ngathi cabo mnumzane wathi awu ikuphi iminyaka enkulungwane na ngathi angazi wathi ngani ungu uqonde ukuthi kuyaqhubeka khona lapha futhi awukwazi na ngathi qhabo mnumzane angiqondile wathi awudunga uNkulunkulu wathi nginabangane abathiza abafikayo bangitshela futhi wathi ngiyayeka ukusebenza waye saqoke izimpahla zomsebenzi wathi mfowethu ngifuna iminyaka enkulungwane futhi ngathi awu ngiyakhola nje utitekile kancanyana awunjalo mfowethu na futhi ngaleso sikhathi imoto yenyuka kwenyuka itekisi wesifazane wathi mana wesifazane omncane wafinyelela lapho wathi manje uzokhulekela umyeni wami ngathi yebo ma'am uthini ngakho na wathi awu ngiyaqonda ufanele ulinde inyanga engcocisaneni niyabo ukuthola ukukhulekelwa futhi ngathi ini futhi wathi yebo unumzane wathi kodwa ngishisekele ufanele ukukhulekela umyeni wami ngathi impela ukuphi na mlethe lo mfo emile lapho esuza amehlo wathi uyabakhulekela abagulayo futhi na ngathi yebo unumzane wathi uthenga ubani igama lakho uBranham na ngathi futhi awazi lutho ngeminyaka enkulungwane na ngathi awu ngiqabo angazi ngathi angikuqonda nje ngokuyikho eBhayibhelini wathi qhabo kukhona manje abantu uqhamuka endawo zonke ngathi kukuphi na wathi eJeffersonville eIndiana khona ngaphansi kwebhuloho ngathi mnumzane uyangithola kahle hle futhi ngathi angazi lutho ngakho ngathi asingene sihlale phansi mhlawumbe singaxoxa lento yedlule zakwenza uyabo ningani niyabo bangane ningayifisi inkonzo liyazi ngiqonda ukuthini yabo uyojabula kakhulu nje lapho okhona yabo uvele nje uqhubekele phambili emva koshitsho lomlobokazi kwinini lapho ibandla lifanele ledlule sikadini zowuhlupheka lime ekwahlulelweni na alimele ukwahlulela ngabe ngaphambili noma emva kweminyaka enkulungwane na ukuba ibandla ho ngiyaxolisa ngithetheleleni noma ngubani obhale lona kwinini lapho ibandla ukuthi emva koshitsho lomlobokazi kwinini lapho ibandla elifanele ledlule sikadini sokuthupheka lime ekwahlulelweni na kungemuva noma ngaphambili na emva bonke abafayo abangaphilanga iminyaka enkulungwane labo abahambanga nomlobokazi ushiyile izikhathi eziningi ukuthi ubukhomanisi bavuswa nguNkulunkulu ukufeza inhloso yakhe ngenkosi uNebukadnezari manje ubukhomanisi bunela kuphi kulesi sithombe esizo ekugcineni kungabe ekugcineni kuyokwenza na kuphelela kanjani na
many scholars believe that in the kingdom of the north Gog and Magog mention in the scriptures.
Izifundiso eziningi zikholwa ukuthi embusweni wasentshonalanga uGogi noMagogi abaphathwa emibhalweni bayehla bamelane no-Israyeli. Ngikwazi ukuveza ukuthi lokho kuyini. Ya, ngiyakholwa ye. Amanye amathephu athathiwe athi wathi ekugcineni kuyoqathaza lobo bukhomanisi, ekugcineni kuyobhubhisa ubukatolika noma iVatican ngokuqhumisa. Kunjalo na? Yebo, isambulo seshumi nesithupha uzokuthola. Nesambulo seshumi nesishiyagalombili, isishiyagalombili neshumi nambili. Uma umuntu elapha efuna ukuthatha lesi siqephu sephepha, kulokho ungakubheka. Yani yabo, maye lo muzi omkhulu, ngokuba ihoreni linye usefike ekugcineni. Yabo, abathengizi nakho konke eyamlethela impahla yokuthengizwa kuyoba njalo. Kunjalo futhi ungayeka nje, khohlwa nje ngoba ukhomanizi. Yabo, akulutho ezweni kodwa izigejane sasa, abantu abangalutho kodwa amaqaba angangcwele inqubo. Ake nginikhombise okuthile, nginikhombise nje ukuthi kulula kangakanani. Ngani? Kunephesenti elilodwa kuphela la yonke iRashiya engubukhomanizi. Badinga isithunywa yabo, iphesenti elilodwa. Bese kuthi-ke amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye awo asesohlangothini lomKristu. Iphesenti elilodwa futhi iphesenti elilodwa lingalawula kanjani amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye na? Lokho bekufanele kukuchaze kuwe khona lapho. Uma uNkulunkulu engakuvumelanga ngani awu bebeyolahlwa kudala. Niyabo impela. Futhi Branham ushilo ukuthi iRoma iyothatha umbuso wamaJuda eminyakeni emithathu nengxenye yokugcina. Lokho kuya iminyaka emithathu nengxenye yokuqala inhlupheko, noma ngabe kuyoba iminyaka emithathu nengxenye yokugcina na? Ngabe lokhu kuyikho na? Kuyoba iminyaka emithathu nengxenye yokugcina. Kunjalo hhayi yokuqala, ngoba isivele yedlulile. Kunomunye emva kwalona fowethu othandekayo, ngawo Eliya kaMalakhi wesine isihlanu uyoya ehlane njengoba amakhosi yokuqala ishumi nesikhombisa esitshela ukuthi omunye u-Eliya wenza na? Awu, bengike kusho lokho ngincamashiya ukuthi uyakwenza, ukuthi uyoya ehlane, kodwa uyoba yilokhu. Yabo, waye u-Elisha no-Eliya. Nike naqaphela na? Amadoda amaningi anjengaleyo angamadoda aqhelile, wona bayaqhela kubantu, bayinqaba kakhulu, abahlangani kakhulu nabantu. Ngiyaqaphela ukuthi u-Elisha wayenjani no-Eliya noJohane Mbhaphathizi, naleyo mvelo yalowo moya. Niyabo, futhi aba ngikholwa ukuthi indoda iyoba ngumthandi wehlane, futhi mhlawumbe ihlale ehlane. Kodwa manje ukusho nje ukuthi uyoba umhlala wodwa futhi ahlale ehlane, angazi ngalokho. Ngezinye izikhathi bakwenza, u-Elisha akakwenzanga, kodwa u-Eliya wakwenza. Bese kuthi-ke uJohane wayehlale ehlane. Futhi kunzima ukusho laba abanye abaprofethi ngenkathi bephuma eJudiya lapho, angazi ukuthi bayohlalaphi. Bangahle bakhempe phandle egqumeni ndawo, noma bayokwenza ezinsukwini zesiprofethi sabo, angazi ukuthi bayokwenzani. Kodwa wena engizama ukukusho ilokhu, bona ngabe bayoba bazama ukubuza, ngabe bayoba abahlali mahlane na? Awu, bayofanele baye entshonalanga ye-British Columbia ukuthola ihlane elenele ukuhlala kulo manje ndawo. Niyabo, ngakho kuyoba othile, lonke ihlane linqunyiwe. Niyabo, akusekho hlane elisele kangako. Niyabo, ngakho into kuphela bangahle babe umthandi wehlane. Niyabo, futhi bahlale mhlawumbe kakhulu ehlane, futhi bayoba ungayiqaphela imvelo yabo iyileyo engaxegisi. Niyabo, futhi uyoyazi uma isifi. Niyabo, uyoyibona uphakeme kabanzi. Manje nanko wodwa angazi ukuthi ithintwa kanjani, futhi nginomunye ngaphambi kwalona. Manje-ke ngizobacela ukuba bamise ithephu umzuzu nje. Uma uNkulunkulu eyiziqu zinye, kungani noma angakhuluma kanjani kuyena uqobe entabeni yokuphenduka esinye isimo na? Awu, ngikuchazile nje lokho. Niyabo, ngithanda ukunibuza lokhu. Ngenkathi uJesu akhuleka kubaba, niyabo, ngikholwa ukuthi unawo umbhaphathizo kamoya ongcwele. Awunawo mfowethu na? Ungesukume umzuzu nje. Uzisho ukuba nombabatizo kamoyo ngcwele angithi nginawo nami manje ke kuyini lokho na kona ke angizisho ukuthi nginamandla ngaphakathi kimi ukuthukulula lezi zimfihlakalo nginawo amandla okuphilisa abagulayo nguNkulunkulu ngiyakhole kumfundisi uma ngingaphazami uvela eKansasi kulungile manje futhi kuwe unengu ngokushumayela ivangeli ngokuvamile wakhulisa eplazini nangapho kanjalo awazi lutho ngakho kodwa ukuthile kuyafika kuwe ukushumayela ivangeli ungeke kubiza lokho kuqobo hlobo lowo ngomunye umuntu obizwa ngomoya ongcwele kunjalo na okay manje ngifuna ukukubuza ngabe lowo moyo ongcwele uhlala ngaphakathi kuwe ngabe kunjalo na ngabe uyakhuluma kuye na ukhuluma kuye na ukhuleke kuye na kulungile yilokho engikufunayo ngiyabonga kakhulu niyabo manje niyakuthola na ngizonibuza wodwa wafike kanjani lokho ngenkathi uJesu kuthi ha nongcwele isithathu wathi ngenkathi indodana yomuntu iyakuba okungukuthi manje isezulwini niyabo manje isezulwini iyakure fika emhlabeni niyabo indodana yomuntu ukuthi manje isezulwini futhi nangu umi khona lapha ekhuluma kumuntu manje ngiphenduleni lowo uJesu noBaba kwakungumuntu ofanayo nje ofanayo nomoya ongcwele phakathi kimina ningibuka ngishumayela kodwa kusimina ongakhuluma izwi elingaletha njengoba nazi isilwane esihlezi lawo futhi usibuke futhi ubulale isilwane futhi usidle lawo ngamandla anokudala lokho kuhlali esidalweni esingumuntu Ngisimina ungathatha umfanyana lapha elele odokotela bemlalise ngomhlane wakhe nenkinga enhliziyo kulobu busuku futhi ngithi usho kanje uWilliam Branham qhabo isho kanje inkosi kufeziwe futhi umlethe ezantsi kudokotela ngosuku olulandelayo futhi konke sekuhambile inganyana inezifo yukemiya kuze kuba amehlo akho asedumbile futhi ephuzi yonke indawo isizwe kuze kuba bakuyise ziphedlela ukukunika igazi nezinto baze ngisho bakulethe lapha futhi esikathini esiyimizuzu emihlanu ukhalele ihembeka futhi bakubuyisele kudokotela osukululandelayo futhi bengatholi ngisho umkhondo wakho lokho usho kanje uWilliam Branham lowo nguisho nje inkosi nokho ngoyedwa ohlukile kimina kodwa indlela kuphela abonakaliswa ngayo ingame niyabo yileyo ndlela uJesu noBaba owaye ngayo uJesu wathi akusimi owenza imisebenzi ngubaba wamohlezi kimi manje ndede nomuntu iyakugubukela ivele ezulwini okungukuthi manje isezulwini niyabo kwakuyini na waye ngosezindaweni zonke ngoba wayenguNkulunkulu
I want to say this word. Explain what you is talking about.
Manje umunye lapha ngifuna ukusho lamazwi. Chaza obukhuluma ngakho.
Thank you, Father.
Ngiyakubonga Baba Nkulunkulu, siyakubonga ngomoya wobukhona bakho lapha. Futhi siyatshela Baba ukuthi ngesinye isikhathi ngenkathi isitha sasiza nomoya wawela phezu komuntu futhi waprofetha kuye. Futhi wamtshela uhlela into ngokohlelo lapho abazi khona ukuthi uhamba kanjani futhi unqobe isitha nokuthi usithola kuphi isitha. Futhi ngiyakubonga baba ukuthi selokhu uNkulunkulu ofanayo owawulokhu unguye usalokhu njalo siyaguquka neminyaka iguquka nezikhathi ziyaguquka nabantu kodwa ukazi guquke izinqubo zokwenza zisenjalo umusa wakho senjalo imisebenzi yakho isenjalo ngoba iyamangalisa futhi idlula kude le noma ikuphi ukwazi komuntu ukuba aze aqonde ngakho sinokubonga Nkosi ukuthi izimfihlo zakho zifihle phakathi ezinhliziyweni zezinceku zakho futhi sijabule kakhulu ngalokhu Nkosi futhi kwangathi singaqhubekela phambili njengamalamba akhanyayo ukusuka endaweni kuye endaweni futhi sizama ngothando ukungenisa abanye ukuthi singakhukhula lonke ikhono elincane futhi siphonsa amanethi phakathi ukuba siqiniseke ukuthi sithola yonke inhlanzi engeyakho bese kuthi ke iwundlu liyakuthatha umlobokazi walo ukuba njalo 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 abe sohlangothini lwalo silindele sesikhathi ngegama lika Jesu Christ amen bangako gulayo phakathi lapho azibone izandla zenu awu kubukeka kuba cishe phakamisani izandla zenu futhi cishe munye babili bathathu bani bahlanu bayisithupha bayisikhombisa bayisishiya galombili bayisishiya galolunye bayishumi bayishumi nanye bayishumi nambili bayishumi nantathu bayishumi nane bayishumi nanhlanu bayishumi nesithupha bayishumi nesikhombisa bayishumi nesishiya galombili bayishumi nesishiya galolunye bangamashumi amabili amashumi amane nesikhombisa cishe amashumi amane nesikhombisa kulungile Sekukamancela shumi nanye singaba khulekela abagulayo manje beka usibusuku namhlanje nizo ningathanda ukwenza lokho na ngiyakhola khona manje kungaba isikhathi esihle ukukwenza nginitshela ukuthini umoya ongcwele umi khona phakathi lapho ugcobo manje njengoba nje senyukele kulowo moya manje ngiyabo futhi niyayibona leyo nto ethize niyayazi leyo nto ethize into ethize ikhona niyabo futhi uma ungaka ukholo kufanele ukukholwe khona manje niyabo uma ungaka ukukholwe kumanje manje sifuna wena nje uze ngokuthula ngempela futhi uyekele labo abakulelo passage lapho uphakamise izandla zabo phumele kuleli passage bese wehle ngalendlela bese ke sibathatha ipassage ngepassage futhi nje amashumi amane nanhlanu amashumi amane nanhlanu amashumi amane nesikhombisa abo angeke kwathatha isikhathi eside Ngizocela umfoti Neville uma izoza yehlela khona lapha nami futhi sizoba khulekela uqala labo abezayo manje ipassage yimani nje umzuzu manje ukuze sinikhulekele lapha futhi sibeke izandla kuwo wonke umuntu manje kulungile nje wonke umuntu ezoza emqini omkhuleko niyabo labo abazoza emqini omkhuleko niyabo manje niyabo ukonga isikhathi ukuze siqiniseke ukukuthola sizonikhulekela manje
let me explain it to you
Ubani bangani ake ngikuchaze kini uJesu Christ washo lokho lezi zibonakalisa ziyakubalandela abakholwayo manje ebhithisani ngazange athi uma bebakhulekela uma bebeka izandla kwabagulayo bakusinde futhi uma uNkulunkulu engathatha udaba olungadluleki lwesifo elukhemiya nentombazanyana engeke yaba nokukholwa kungokwayo futhi enze leyo nto yonke ngokuphelele uma engathatha udaba olulandelayo umfana omdadlana futhi amphilise kakhulu kuze kuthi odokotela abakwazi ngisho ukuthola imfivo yamathambo egazini lakhe noma enye into engakwenzelani na manje labo bafo abancinyana abaqondi ukuthi umkhuleko uyoba yini kodwa kwabekwa izandla kubona futhi kukwenzile siyakuqonda manje nisamile ukukhuleka manje
Heavenly Father with your great presence laying here the great Holy Spirit
Baba sezulwini ngobukhona bakho obukhulu kulele lapha umoya ongcwele omkhulu lowo esinezithombe zakhe lowo esimfundayo eBhayibhelini ukhona khona lapha manje uzebule yena uqobo ngenyama yomuntu
How we have seen him.
Ukuthi simbone kanjani ngale kokuhluleka isikhathi esisodwa eminyakeni. Ukwazi kwembule yona impela imicabango yenhliziyo yomuntu. Kwembule isona abazenzile. Abatshele khona impela okwenzekile nokuthi kuzokwenzekani ngale kokuhluleka isikhathi esisodwa. Manje ke siyazi ukuthi uNkulunkulu kaAbraham, uIsaka noIsrayeli uselokhu enguNkulunkulu kumuntu kaJesu Kristu.
And now,
by his ngomoya ongcwele wehla uvele ezulwini ngaphansi kwegazi elachitheka eCalvary wehlela phakathi kwabantu ukwenza yena uqobo abonakalise enyameni yomuntu ngaphambi nje kokusha komhlaba umoya ongcwele umelwe enyameni yomuntu Labo bantu baligugu abamukele inhlawulelo yegazi nomoya ongcwele uthatha ungene ebuntwini babo uNkulunkulu emelwe enyameni yomuntu Ngakho ke bekungeke kwaba inyama yomuntu kuphela nje ukwenza isenzo njengasembaphathizweni noma okunye nokunye ngokuyala ukuthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngokubeka izandla kwabagulayo umoya ongcwele uzokubonelela ukuthi baphilisiwe uma bezokholwa manje baba siyazi ukuthi lezi zinto ziqinisile Laba bantu bemile bazodlula ngaphansi kwezandla zabefundisi abemukele umoya ongcwele futhi balungele Nkosi ukubeka izandla phezu kwabagulayo futhi siyazi baba ukuthi uma laba bantu bezokhola kuphela njengalo lonke izwi olethembisile kuzofanele kwenzeke ngakho yenza futhi ngeke kwenzeka ngale kokukholwa ngokuba akuna kwenzeka kujabulisa uNkulunkulu ngale kokukholwa singeke nje sakwenza futhi manje ngokwethemba ukholwa ngalesi sithembiso silele lapha phambi kwethu nezimpawu zeBhayibheli zivuliwe phambi kwethu ukuthi uNkulunkulu ugcine izwi lakhe kwangathi laba bantu abaligugu abagulayo Nkosi nomuza wami ngabo njengesidalo esingumuntu emzimbeni ofayo njengowabo futhi manje owabo umoya ongcwele ofanayo ohlala phakathi kithi Nkosi uhlala kubo futhi siyadabuka ngomunye nomunye futhi sazi ukuthi sivumelane sisha kazini elisha uma elidala lanikele ukuphilisa kangakanani leli elisha nelingcono liyokwenza na baba kwangathi kungaba njalo ukuthi laba bantu angeke bahluleka kodwa bazokwembukela ukuphilisa kwabo ngenkathi bedlule ezandleni zezinceku zakho ngegama likaJesu Kristu amen Manje sizo lolu hlangothi luzohlaliswa ngenkathi lolu hlangothi luza ngapha bese kuthi lolu hlangothi luzobuyela emuva nolunye uhlangothi manje abange benu bazalwane lapha lelo luzoma ngiyakhola ningabe efundisi ngapha nonke ngapha ubudokotela umfowethu Ned ubuzo basemqeni womkhuleko umfowethu Ned na kulungile umfowethu Ned kulungile inqobo nje uma ukhulekelwe gcumela khona ngqo emqeni nje yenza laba abakulolu hlangothi ngapha hlalani nje umzuzwana nje futhi ngizothatha laba bavela kulolu hlangothi manje ke sizokwehla bese sithatha ipassage libaphakathi futhi sibabuyisele ngalendlela bese ke sithatha leli passage futhi sibayise ngakulendlela futhi sizokhulekela wonke umuntu ngizocela umfowethu Thedi ukuphi na kulungile ngivuna nina nidlale labo inyanga enkulu manje seduze nomshayi piano no ngabe bakuphi hambisana naye uma uthanda lelani yakumbula ngesikhathi lapho lelo lalidlala nomfana omncane walethe platform intombazane encane eyamishi idlala inyanga enkulu manje seduze yayinezindizo izinwele zimnyama noma izinwele zayo njalo imeno night noma intombazane eyamishi eyodwa ilele muva ngekhanda layo Nemoya ngcwele washala umfana umncane njengokubeka izandla ekhubazekile ezinyaweni zakhe futhi waxhuma wasuka ezingalweni zami futhi wagijima wehle platform umama wakhe wasukuma futhi wawa waqethuka imenonite ngiyakholwa kwakusekuqaleni Nomoya kaNkulunkulu washaya le ntombazane ncane eyimenonite noma iAmish noma ngabe yayiyini ubaba wayo nabo behlezi lapho ne izingubo zabo njengamamenonite noma ngabe kwakuyini futhi yaxhuma isuka opianweni nezandla zayo zisemoyeni nezinele zayo zinhle zawa ngale yayibukeka njengengelozi yaqala kucula emoyeni ngenkathi yenza lokho upiano lwadlala ngokuqhubeka inyanga enkulu manje seduze uJesu nozwelo wokumuntu emilapho izinkulungwane zibuka phansi lawo mabhathini enyuka edla inyanga enkulu manje iseduze uJesu nozwelo abantu basukuma ezihlaleni ezinamasonto baphuma ezinhlakeni imibhede uhlaka baqhubeka nokuhamba leyo Nkosi Jesu efana ikhona lapha kuloko kuza njengoba kunjalo kaleyo nkathi kolwani nje manje dlala lelo culo uma uthanda inyanga enkulu manje wonke umuntu makakhuleke mabahambe khona ngqo ngabe endlini ihlani khona ngqonga lendlela futhi khona ngqoni ezihlaleni zenu noma ikubi lapho enifuna ukuya khona ngenkathi nenza indlela yenu ngabe nenze kwangabikho lutho emuva lapho nanga lungile ngakho buyelani ngqo esihlalweni khona ke sizoma manje lelani ngenkathi laba besakhulekelwa bakhulekeleni bese kuthi ke uma senikhulekelwe bazonikhulekela manje nina befundisi ngapha sikumani futhi ngivuna nina ukuba nibeke izandla kulaba ngenkathi bedlula Manje wonke umuntu amakhanda kwaTheme futhi igcinana amakhanda yena kwaTheme kubekani nikhuleke futhi uma nidlula khona ke bekani izandla zibekwe kini khumbulani zithembise sikaNkulunkulu ezembula izimfihlo zencwadi yakhe izimfihlo zenhliziyo yomuntu uNkulunkulu ozofakazisa lokho uma nizokukhole nebo manje wonke umuntu emkhulekweni manje nina abafowethu abanga befundisi phezulu lapha uma nithanda kulungile sikholomisa amakhanda ethu manje ngozi Jesu njengoba laba bantu beza bangathi amandla kaNkulunkulu somandla angavusa ukukholwa kwabo masinyane njengoba bedlula bonke egameni likaJesu manje kulungile mawuqale umuqa ngalendlela cela wonke umuntu abeke izandla phezulu kwabo nina befundisi njengoba bedlula
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, amen. Would you folks move on to the back, please? Would you folks stand in that aisle, move out of the aisle and go to the back? Keep going to the back, please. Thank you. Folks in the middle aisle, go around to.
Receive the healing of Jesus Christ. Receive the healing of Jesus Christ. Receive your healing, brother, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from the hands of Jesus.
In the name of the Lord,
receive your healing, from Jesus. Receive healing, sister, from God. Receive healing, sister, by the hand of Jesus. Receive healing, brother, by the hand of Jesus.
Sister, that
receive healing, sister, from the hand of
brother, in the name of the Lord,
in the name of Jesus Christ,
in
Jesus'
name,
healing in the name of
Jesus Christ,
receive healing, receive your healing, son, from Jesus Christ, receive your healing, sister, from Jesus Christ, receive your healing, brother,
in Jesus' name,
brother, works, receive your healing, brother. Sister, receive your healing, brother, from all our homes. Brother, by the
Lord, receive your healing in Jesus' name. Receive your healing in Jesus' name. Receive it with faith in His name. Believe in Jesus' name. Receive it with all your heart.
In the name of Jesus Christ.
Receive it with your hands.
In the name of Jesus Christ.
Receive your healing in the name of the Lord Jesus.
Is that all the one to be prayed for now?
Pangathi isandla senkosi Jesu singakupha mfowethu vele lesi sicelo sothandiweyo wakhe egameni likaJesu. Philiphoyo, njengoba emaningi amagadi, njengoba wakhiphile, manje mukela ukuphiliswa kwakhe egameni likaJesu Kristu. Manje isetus uJesu onozelo okhuluma intize yethileyo ukuze yena me oyeze phibole kaji Yesu sonke kamelim nai onke chuleni na masera vi. Kame rimna nguna onko limi nilwabantu. Ihu lokuthoko zelimnandi kuna wonke sake aculwa uNkulunkulu phezu kwalezi zithandane ezincane ezithandekayo esilethwe ngaphambili ezweni ezinge za kwangathi zingemukele isicelo sazo Nkosi egameni likaJesu Kristu. Lika Jesu Kristu kwangathi umuntu kadedewethu anaye emqondweni wakhe manje kwangathi amandla kaNkulunkulu angahamba nalezo zicelo kwangathi angakhulula sibe khona Nkosi. Amen.
Lord God, in Jesus name,
Nkosi uNkulunkulu egameni likaJesu yipha isicelo salendoda ngiyayikhulekela Nkosi ngomkhuleko wami. Amen.
Oh,
kumangalisi lokhu na. Ngiyakholwa ukuthi uma wonke umuntu oza ngapha kulokhu kusa ngaphansi kwalolu lugcobo olukhulu kakhulu, ngiyakholwa uma nje nizo manje ningahloli into ethize enkulu kakhulu, kumbulani nje into elula yokukholwa lokho akwethembisa.
Now let's all say it together. We do not look for something big. But in Jesus' name,
manje asikusho zonke ndawonye
asibheki
into enkulu kodwa egambeni likaJesu semukele isithembiso sakhe. Lokho kuyakuxazulula, lokho kukwenza kuphele.